Tačno je 6 časova.
Sova, ovo je prvi program Radio Beograda. Redovni slušaoci Radio Beograda u ovo vreme obično su navikli na jedan zanimljiv dijalog. E, umalo da to bude monolog. Pa, do duše bez škripe vrata, nešto zadihana.
Ja bih Vladimire rekla dobro jutro prvo.
Dobro jutro, koleginica Elizabeta.
Pre bilo kakvih opaski drugih, jel? Ove, dobro jutro Vladimire, da. Sedim ovdje na ovoj niskoj, takozvanoj desnoj stolici za desnim mikrofonom u studiju 1 Radio Beograd. Osjećam se kao kažnjeni đak.
Sa lošim slušalicama na glavi, to meni uvijek zapadne. Ja ih nazivam vunene čarape.
Vunene čarape, da, da, da. A da, upravo si, dobro poređenje.
Pa dobro, pa gde si?
Ma tu sam, ja sam živ čovjek, vidiš ti to.
Priznaj, ova jesen, ova hladnoća, jutarnja.
I nije tako strašno, ja sam se pripremila da će biti još mnogo gore, 12 stepeni, ono potpuno.
U kombinaciji sa kišom, ovim kasnim svitanjem, idealno.
U toj kombinaciji se voditelji ne bi pojavili u programu, bilo bi veoma teško, bilo bi direktno uključenje iz kreveta naših i rekli bi, poštovani slušalci, i vama preporučujemo da uradite isto što i mi, ne ustajete. Tako da, ali nije napolju strašno, stvarno nije strašno.
Temperatura je ujednačena, da, otprilike po gradu ima, znači 10 i 12 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, plus 2.
Oho.
Da.
Ima li snežiće? Nema na Kopaoniku.
Nema. Treba li da kažemo kad je to jest kad će sunce izaći, ali to nećemo.
To je malo teža kombinacija. To možemo posle jutarnjeg dnevnika dok dovučemo taj podatak na našem prebrzom internetu. Ali zanimljivo je, zaista temperature su bezmalo svuda 10, 11, 12, tako da kada, mislim, kažemo, evo, temperatura je ta od 10 do 12, zaista bezmalo svuda je ta temperatura niža, dakle, samo Kopaonik, to 2 stepena, Zlatibor 6, Sjenice 7.
E, ja ću ovog puta malo privatizovati ovih uvodnih nekoliko minuta.
Za razliku od inače, totalno ne privatizujemo tih nekoliko uvodnih minuta, ali...
Znaš šta je meni danas u centru pažnje, odnosno... Šta mi je obeležilo ovo jutro? Znao sam za taj podatak još od juče. Kao srednjoškolac, jedna od mojih omiljenih domaćih rock grupa bila je Katarina Velika. Da je Milan Mladenović poživeo, na današnji dan bi napunio 59 godina. I nekako sam, ali nisam uspeo sa Đorđevićem sa tome da govorim, to je zaboravio sam, teo sam da ti iznenadim, pa da umjesto instrumentala pustimo neku pesmu.
Grenekove. Jeste. Da. Bilo bi to lepo, ja već zamišljam kako bi to bilo, ali divno što si se toga setio u svakom slučaju. A može za odjevu?
No, čega, jutarnjeg velika ili naše priče?
Čovjek ne može da se... A pre
devet.
Podsjetit ćemo slušalce na to, podsjetit ćemo. Ali hoću ti kažem sljedeće. Kada zakaže, pod znacima navoda, zakaže Rado Savljević, uskoči ko?
Milo Savljević.
Milo Savljević.
Ovoga jutra ima nadimak Čarapan.
Čarapan? Pa ti ste toliko veze za te čarape. Ja imam slušalice vunene čarape, Darko Čarapan.
Čak i to možda obeležimo.
Pa ti inače voliš ljudima da gledaš u čarape.
Znao sam, imaš naglavke na 12 stepeni, ali gore redovno i regularno poluperjeni prsluk, ali zato dole je goli zglobovi.
Da, pa dobro, svako ima neki svoj pečat, to je moj. Dobro, Vladimire, kaznio si me što sam stigla jedva na vreme. Načeskali smo se, setili smo se Milana Mladenovića, slušalcima rekli da napolju nije strašno, makar u Beogradu nije strašno. Koliki su objektivni osjećaj, šta piše? 14. Jedino ovu sumoglicu nisam primetila, čak ni ovdje.
Nija.
E, tako da smo bezmalo sve rekli što inače govorimo slušalcima ovako u potpuno oficijalnom tonu Radio Beograd.
Sada se treba uzbiljiti i pročitati vest.
Tako je, sledi jutarnji dnevnik.
Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Pred šefovima država i vlada Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorit će predsjednik Aleksandar Vučić. Poslanici skupštine nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme. Uoči 1. oktobra i referenduma o nezavisnosti Katalonije, odnosi Madrida i tog autonomnog regiona se sve više komplikuju. Širom sveta obeležava se Dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbjeglicama i migrantima. Dušan Dude Ivković se sinoć u Atini oprostio od košarke. Slavoljub Muslin u podne saopštava spisak fudbalera za koje računa za odlučujuće utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. Trećeg dana generalne debate 72. zasedanja Ujedinjenih nacija planirano je da se šefovima država i vlada obrati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavio, govorit će o problemima sa kojima se Srbija suočava, ali će fokus pre svega biti na budućnosti naše zemlje i regiona. Za danas su planirani bilateralni susreti sa predsjedavajućim Generalnoj skupštini Miroslavom Lajčakom, predsjednikom vlade Belgije Charlesom Michelom, kao i sa prvim zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Elizabeth Millard. Dačić je, odnosno Vučić je prethodno razgovarao sa američkim predsjednikom Trumpom, francuskim Macronom i šefom ruske diplomatije Lavrovom. Detaljnije Irena Jelovac.
Predsjednik Vučić u prethodna dva dana sastao se sa više od 30 predsjednika država i vlada, od skandinavskih do afričkih zemalja. Jedan od susreta koji se izdvojio je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Vučić je potvrdio da je Trump prihvatio njegov poziv da dođe u Srbiju.
Razgovarao sam sa predsjednikom Trumpom o tome kako poštovanje on uživa kod naroda i građana Srbije, o tome koliko dugo jedan predsjednik Sjedinjenih Država nije bio u našoj zemlji. On je bio zadovoljan da je postavio dva ili tri pitanja koje su neka su bila kurtoazna i privatna, neka su se ticala ovih stvari o kojima sam govorio i nekih drugih tema tipa stabilnosti Balkana i važnosti značaja koje su više opšte, ali on potvrdio da želi da dođe u Srbiju i to nije bilo kurtoazno. On je meni više puta pružio ruku u toku tog razgovora i kada smo govorili o poseti, on je dodatno, mislim, četvrti put pružio ruku i rekao da je dogovoreno i da će doći u Srbiju.
Dodao je da to kada će doći do posete zavisi od Trumpove agende i drugih stvari. Vučić je tokom poslovnog foruma razgovarao i sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, koji je pohvalio naše ekonomske reforme i ponovio podršku Francuske evropskom putu Srbije.
Predsjednik Macron je sve vreme znao i sa kim govori, znao dosta i o politici koju smo mi vodili, čestitao mi na ekonomskim reformama koje smo proveli. Predsjednik Macron je rekao, Aleksandre, računajte na Francusku, punu podršku imate od Francuske za vaš evropski put.
Vučić je najavio da će francuski predsjednik posjetiti našu zemlju u prvom tromjesečju sljedeće godine. Govoreći o obraćanju u Generalnoj skupštini, kazao je da se sa timom zato intenzivno priprema.
Mi ćemo da govorimo, čini mi se dobro o svima, ali ćemo da istaknemo prednosti Srbije i da govorimo koliko je Srbija postala deo sveta i kako je svet u Srbiji. Mislim da istaknemo naše prednosti i da pozovem ljude da dođu da ulažu u Srbiju, da ukažem na kreativnost naših mladih ljudi, da govorimo o digitalizaciji, da govorimo o veštačkoj inteligenciji, da govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji i da govorimo o onome što sve moramo da prigrabimo ukoliko želimo da ne zaostajemo za svetom.
Kako je najavljeno, predsjednik Srbije imaće i bilateralne susrete sa predsjednikom Generalne skupštine UN-a Miroslavom Lajčakom, premijerom Belgije Charlesom Michelom i visokim zvaničnicima State Departmenta.
Slušate jutarnji dnevnik. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme, za što se do sada prijavilo 100 od 1400 zaposlenih. Predsjednik Fabričkog sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić smatra da nema viška zaposlenih jer bi većina radnika želela da završi radni vek u Galenici. Oni koji se odluče za dobrovoljni odlazak iz Galenike dobit će 400 evra po godini staža. Podsjetimo, Ministarstvo privrede je raspisalo tender za prodaju 93,7% kapitala Galenike na javnom nadmetanju po početnoj ceni od 1 evra, a obaveza kupca biće da plati dugove te firme od 25 miliona evra. Rok za dostavljanje ponuda za učešće u postupku privatizacije Galenike je 2. oktobar, a otvaranje ponuda je 2 dana kasnije. Glavni prioriteti vlade su digitalizacija i obrazovanje i važno je da Srbija napravi značajan iskorak u tim oblastima, izjavila je premijerka Ana Brnabić na skupu Industrijska politika i digitalizacija u Srbiji.
I imamo danas industriju, IT industriju koja raste brže nego bilo koja industrija, bilo koji sektor u srpskoj ekonomiji, raste stopom od 10% godišnje, samo proizvodnja softvera raste stopom od 20% godišnje. Više nećemo nuditi Srbiju kao zemlju jeftine radne snage, već kao zemlju koja jesmo i možemo da budemo, a to je zemlja mladih, kreativnih ljudi, obrazovanih ljudi.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Braneći zakone, ministar prosvete poručuje da se njima stvara osnova za moderan obrazovni sistem. Opozicija pak kritikuje, tvrdi da zakoni ministru daju previše nadležnosti i otvaraju put za dalju politizaciju obrazovanja. Oba zakona donose se po hitnom postupku. Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će ministarstvo danas objaviti mere koje će preduzeti u slučaju Zemunske osnovne škole Svetozar Miletić, gde deca od početka septembra ne idu u školu. U toj školi je razrešen direktor Miroljub Mosurović zbog propusta u radu koje je utvrdila prosvetna inspekcija, a roditelji, đaci i deo zaposlenih od 1. septembra protestuju zbog takve odluke ministra. U Meksiku i dalje traje potraga za preživelima u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Proglašeno je vanredno stanje i trodnevna žalost. Čitavi kvartovi sravnjeni su sa zemljom, 2 miliona stanovnika je ostalo privremeno bez struje. Uragan Maria, najjači koji je pogodio Puerto Rico u proteklih 8 decenija, uništio je stotine domova, doveo do nestanka struje na celom ostrvu i izazvao velike poplave. Prema svedočenju vlasti, ostrvo je potpuno demolirano. Za sada nema podataka o ljudskim žrtvima. Prethodno je uragan na Karibima odneo 9 života. Španski premijer Mariano Rajoy upozorio je lidere autonomnog regiona Katalonije da još mogu da izbegnu, citiramo, veću štetu ako odustanu od najavljenog referenduma o nezavisnosti planiranog za 1. oktobar, a koji centralna vlast u Madridu smatra ilegalnim. Španska policija uhapsila je juče 12 zvaničnika katalonske vlade i zaplenila 10 miliona glasačkih listića. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont rekao je da je tim potezima Madrid uveo de facto vanredno stanje u Kataloniji. Širom sveta obeležava se Dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbeglicama i migrantima. Ta tema, navode Ujedinjene nacije, pokazuje duh zajedništva i promoviše poštovanje bezbednosti i dostojanstvo za sve koji su primorani da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom. U saopštenju Ujedinjenih nacija je navedeno da će ove godine biti ukazano na zajedničku dobrobit migracija, posebno na ekonomiju. Vraćamo se domaćim temama. Više beogradskih pozorišta ovih dana počinju novu sezonu. Atelje 212 jedno je od retkih koje za tu priliku ima i premijeru. Predstava Moja ti po tekstu Olge Dimitrijević i režiji Aleksandre Milavić-Davis okupila je uzbudljiv glumački trio Svetlanu Bojković, Tanju Bošković i Goricu Popović. Premijera će biti održana danas na velikoj sceni Ateljea 212. Opširnije Marina Nikolić.
Predstava Moja ti rađena je u koprodukciji Ateljea 212 i Sterinog pozorja. Na festivalu u Novom Sadu izvedena je u junu ove godine i pred beogradsku publiku izlazi sa već dve osvojene nagrade. Komad Olge Dimitrijević nagrađen je Sterinom nagradom za originalni domaći dramski tekst 2014. godine, a rediteljki Aleksandri Milavić-Davis upravo je dodeljena nagrada za režiju Ljubomir Muci-Draškić. Njenu postavku komada Moja ti stručna javnost na Sterinom pozorju ocenila je kao inventivnu, maštovitu i svedenu. Žiri za dodelu nagrade istakao je rediteljkinu prefinjenost, preciznost i istančan ukus, dodajući da su njene režije osveženje u našem teatarskom prostoru. Nagrada Ljubomir Muci-Draškić će Aleksandri Milavić-Davis biti uručena na sceni Ateljea 212 posle premijere predstave Moja ti.
Srpska pravoslavna crkva obeležava rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Prema predanju i biblijskim tekstovima, Joakim i Ana iz Nazareta su dobili kćer Mariju tek posle danonoćne molitve, zavetovavši se da će je posvetiti Bogu da mu služi poput monaha. Kćeri su dali ime Marija, što znači visoka ili gospodareća. U nekim mestima Srbije na taj dan se održavaju sabori i vašari. Sport. Hroniku događaja pripremio je Vlada Radičević.
Legendarni košarkaški trener Dušan Ivković završio je trenersku karijeru. U Atini je održana humanitarna utakmica između Olimpijakosa i Ivkovićevih zvezda, na kojoj je nekadašnji selektor Jugoslavije i Srbije posljednji put vodio jedan košarkaški tim. Svečanost u Atini uveličali su brojni asovi košarkaškog sporta koje je trenirao Dušan Ivković, od Dalipagića Obradovića Paspalja do Đorđevića Danilovića. Također, meču je prisustvovao i tenisar Novak Đoković, kao i brojne evropske košarkaške zvezde. Đordi Bartomeu dodelio je Ivkoviću priznanje legenda Evrolige, koju je dva puta osvajao sa Olimpijakosom. 30. septembra u Ženevi Dušan Ivković će zvanično biti primljen u Fibinu kuću slavnih. Jedan od najvećih trenera Evrope kaže da je imao posebnu ulogu u našoj košarci.
Kod nas je postojao jedan kult reprezentacije. Mi smo voljeli reprezentaciju. Sigurno bilo potrebno da postoji jedan pater familias, koji sam verovatno bio ja u toj situaciji.
U Londonu je održan žreb za teniski Davis Cup. Reprezentacija Srbije igraće u prvom kolu od 2. do 4. februara protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na domaćem terenu. Ukoliko prođe prvu prepreku, Srbija bi u četvrtfinalu trebalo da igra protiv pobednika meča Belgija-Mađarska. Odigrane su dve odložene utakmice 9. kola Superlige Srbije. Napredak iz Kruševca je u Beogradu odigrao sa Partizanom nerešeno 1-1, dok je Crvena zvezda u Čačku savladala ekipu Borca sa 2-0. A u 16. finala fudbalskog kupa Srbije, fudbaleri Čukaričkog, Vojvodine, Javora i Mladosti iz Lučana plasirali su se u osminu finala, dok su od superligaša eliminisani Voždovac, Bačka, Radnik i Zemun.
Selektor reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće u podne spisak fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice protiv Austrije i Gruzije za plasman na svetsko prvenstvo Rusiji. Muslinovim izabranicima potreban je jedan trijumf protiv Austrije ili Gruzije kako bi obezbedili prvi plasman na veliko takmičenje posle 8 godina. Prvu priliku za to imaće 6. oktobra protiv Austrije u Beču, dok 3 dana kasnije dočekuju Gruziju u Beogradu. Reprezentacija Srbije posle 8 kola nalazi se na prvom mestu D kvalifikacione grupe sa 18 bodova, 4 više od Velsa i 5 od Republike Irske. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, Timočkoj krajini i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura biće u intervalu od 14 do 19 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kišom. Vetar umeren, severozapadni, a najviša temperatura biće do 15 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 12, najhladnije na Kopaoniku plus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizaveta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Svit.
Talasaj.
Zakoni o osnovnom i visokom obrazovanju po hitnom postupku pred poslanicima. Šta je hitno i šta se menja? Da li nova zakonska rješenja zaslužuju prelaznu ocenu? Gosti emisije su Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šta bi trebalo menjati u kaznenoj politici kako bi se smanjio broj krivičnih dela nad decom i maloletnicima? Šta pravnici misle o inicijativi za uvođenje kazne doživotnog zatvora? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora pod zidom.
Mi menjamo dan za noć, mi
6:26, ipak za sve vas koji ste sa nama zaista od prvog sekunda jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog četvrtka 21. septembra, onda ste čuli i ćaskanje kolege Vlade Mihajlovića i mene na o tome da je živ, danas bi Milanu Mladenović iz legendarne kultne grupe Ekaterina Velika bio 59. rođendan, pa smo se tu malo dogovarali da ipak jednom numerom obeležimo taj dan koji je za ne samo jednu, za nekoliko generacija dosta važan. Pa smo upravo to i učinili, mi menjamo noć za dan, a upravo to je bila jedan od velikih hitova Ekaterine Velike, a slobodno bi se moglo reći da i jutarnji program, svaki jutarnji program pa i naš upravo čini to, menja noć za dan, odnosno počinje u trenutku kada se jedno pretapa u drugo. Pa onda vi koji ste zajedno sa nama na talasima prvog programa radija, uhvatite taj isti dan koji je počeo. I danas ćemo to činiti sve do 9 časova. Muzička urednica danas Bilja Krstić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, ali ukoliko niste, evo još jednom te informacije, temperature u našoj zemlji između 2 i 12 stepeni. 2 stepene je na Koponiku, a 12 stepeni je zaista u toliko mnogo mesta da bi bilo iluzorno to ponavljati. U ovom trenutku, recimo, temperatura od 10 stepeni je izmerena u Požegi i u Kuršumliji, a u svim ostalim mestima u kojima postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature je 11 ili 12 stepeni. 12 stepeni je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, 11 stepeni u Novom Sadu. Na severu zemlje trenutno pada slaba kiša, nešto jača kiša pada u Novom Sadu i u Kikindi, u kojoj je takođe 12 stepeni. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, nešto više vedrine trenutno ima na nebu iznad Negotina i Zaječara, gde je 11 stepeni. Vremenska prognoza za danas, pretežno oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, slabi umeren vetar danas u toku celog dana, ali u Vojvodini, Timočkoj krajini i na planinama povremeno jak isti vetar i to severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti, reumatskih bolova i glavobolje. A prognoza vremena za narednih 7 dana glasi da će sutra, dakle u petak prepodne, biti pretežno oblačno, još ponegde sa kišom, ali se popodne očekuje postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Od subote će biti toplije, u većini dana pretežno sunčano, samo je u severnim krajevima početkom naredne sedmice moguća ponegde kratkotrajna kiša. I na početku jutarnjeg dnevnika još jedna servisna informacija. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će preko poštanske štedionice se izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za avgust ove godine, upravo danas, a privremene novčane naknade nezaposlenim licima koja žive i izvan, na i izvan teritorije Kosova i Metohije za avgust ove godine bit će isplaćene sutra u petak. 16:31.
Vesti jutra.
Pred šefovima države i vlade Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorit će predsjednik Aleksandar Vučić o problemima sa kojima se Srbija suočava, ali će fokus pre svega biti na budućnosti naše zemlje i regiona. Poslanici Skupštine nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme, za što se do sada prijavilo 100 od 1400 zaposlenih. Uoči 1. oktobra i referenduma o nezavisnosti Katalonije, odnosi Madride i tog autonomnog regiona se sve više komplikuju. U Meksiku i dalje traje potraga za preživelima u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Proglašeno je vanredno stanje i trodnevna žalost. Širom sveta obeležava se Svetski dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbeglicama i migrantima. Košarkaški stručnjak Dušan Duda Ivković sinoć se u Atini oprostio od košarke na humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Dudinih zvezda. A selektor reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštit će u podne spisak fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice protiv Austrije i Gruzije za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan. Dobar dan. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. septembra 1928. godine, engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Aleksandar Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Zapis akademika Emrouta Wrighta o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Kruna je 27. avgust 1942. godine. Jučerašnji dan. Čovek koji je bio na samrti, čovek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli. Kako savladati infekciju?
21. septembra 1846. godine rođen je Svetozar Marković, prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Njegova glavna dela su Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je vrlo oštar kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je osuđen na godinu i po dana robije u požarevačkom zatvoru. Evo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kako su nas vaspitavali, da jedva čekamo blažen čas kad ćemo prolaziti pokraj profesora ne skidajući mu kapu. Kod nas je vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. A znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji. Nismo umeli misliti.
21. septembra 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio izuzetan muzički estetičar i kritičar i vrlo obrazovan istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Gutrić.
Tamo gde si ti, napreduje.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše. Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Petnaest minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. Temperature trenutno između 2 i 12 stepeni. 2 stepena je na najhladnijem Kopaoniku. Na Crnom vrhu trenutno 5 stepeni. U Sjenici 7 stepeni. U Požegi, u Kuršumliji 10 stepeni. Kao što rekao smo već malo pre, u svim ostalim mestima u kojima RHMZ ima merne stanice, temperatura je ili 11 ili 12 stepeni, pa je tako u Novom Sadu 11, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 12 stepeni. Kiše trenutno ima na severu i donekle na zapadu naše zemlje, nešto jača kiša pada u Novom Sadu i u Kikindi. A u većem delu zemlje je trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro, trenutno samo u Negotinu i u Zaječaru. Danas nas očekuje upravo tako pretežno oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom, a najviša dnevna temperatura, recimo još jednom, bit će od 14 do 19 stepeni. U Beogradu najviša dnevna tek 3 stepena viša nego trenutno, oko 15 stepeni. Da vidimo kako je stanje na putevima i na što treba da obratite pažnju ukoliko učestvujete u saobraćaju danas. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Niska oblačnost i magla smanjuju vidljivost i otežavaju saobraćaj na putevima koji vode u više planinske predele, po kotlinama i dužerečnih tokova, a kada tome dodamo i mokre kolovoze zbog povremene kiše, stvaraju se vremenski uslovi koji će vozačima i danas sigurno otežavati vožnju. Kiša pored mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti donosi česte odorne zemlje i kamena, što predstavlja još jednu opasnost u saobraćaju i pored brzih intervencija putarskih službi na njihovom uklanjanju. Zbog ovakvih vremenskih prilika vrlo često dolazi do prekida i zastoja u saobraćaju, a na pojedinim deonicama moguća je samo usporena vožnja, zbog koje vozači moraju biti strpljiviji, bez rizičnih obilaženja i preticanja, uz držanje bezbednog odstojanja između vozila kako bi na vreme mogli da reaguju, zaustave vozilo ili izbegnu iznenadnu opasnost na putu. Saobraćaj se na autoputevima, ali i na drugim glavnim putnim pravcima odvija bez zastoja, a kako saznajemo od Puteva Srbije, zadržavanja nema ni na naplatnim rampama. Danas i sutra, 22. oktobra, a prema informacijama ovog javnog preduzeća, u vremenu od 9.30 do 11.30 časova, kao i u popodnevnim satima od 13.30 do 15.30 časova, doći će do potpune obustave saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na putu drugog A reda broj 179 Jarčujak Samaila na području Kraljeva. Predviđen je obilazni put za vreme potpune obustave u saobraćaju je Mrsać Adrani Kraljevo. U toku su radovi i na popravci kolovoza između Sopota i Kosmaja, gde se saobraćaju u dužini oko 200 metara odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Isti način vožnje očekuje vozače zbog radova i na putu prvog bereda Bašajit Kikinda, a slično je i zbog radova na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav na putu prvog bereda između Kule i Crvenke. Opreznija vožnja potrebna je i na ostalim putevima, gde se zbog radova saobraćaj odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta. Ujedno podsjećamo vozače i na akciju Evropski dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova akcija obuhvata pojačanu radarsku kontrolu, alkotest vozača, kao i korišćenje sigurnosnih pojaseva. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, operativni centar vam stoji uvek na raspolaganju.
I posle izveštaja o stanju na putevima, u 10 minuta do 7 časova počinjemo da prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Ali dobar znak da je četvrtak je i taj što u našu redakciju stignu dva nedeljnika koja se pojavljuju na kioscima četvrtkom, to su Vreme i NIN, pa ćemo baciti pogled i na naslovne strane. Vremena, konkretno, na naslovnoj strani je Vukašin Obradović, nadnaslov Štrajk glađu Vukašina Obradovića, cena slobodnog novinarstva, naravno odnosi se na prestanak rada vranjskih novina. Također na naslovnoj strani magazina Vreme, izbori za Beograd, kampanja Dim i prašina, a o uspehu naših košarkaša Vreme piše pod naslovom Srebro za otpisani tim. NIN na naslovnoj strani, Saša Janković, koji za ovaj nedeljnik kaže spasit ću Vučića da ne prođe kao Čaušesku. A također za NIN govori i pisac Vladimir Pištolo, kome je Andrić neprijatelj, treba da se čuva prijatelja. U susret 125. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića. Prelazimo na dnevne novine. List danas kao temu ima povodom najava gašenja novina vranjskih, oglasila se Vlada Srbije, ali i novinarska udruženja i međunarodni zvaničnici. Vukašin Obradović kaže za danas izlazimo bar još jednom u danasu. Zabrinutost izrazili u kancelariji OEBS-a u Beču i u organizaciji SEMO. Sem Fabricio kaže Evropska unija se zalaže za slobodu medija, Božo Prelević, vlast medije koju nisu po ukusu blokira inspekcijama. I list danas postavlja pitanje da li je u Srbiji dozvoljeno dvostruko oporezivanje i da li se zakon primenjuje selektivno. Vukašin Obradović kaže da ne zna šta će u budući biti sudbina novina vranjskih, čiji je urednik i vlasnik, kao i da ne zna kako će se okončati postupak poreske revizije tog medija. Međutim, ocenjuje da je sve iznenadila podrška javnog mnjenja koju je dobio, pa i njega samog. U celoj situaciji mene je dirnula reakcija javnog mnjenja, nisam očekivao da će vranjske dobiti toliku podršku i kolega novinara i građana javnog javnosti Srbije. Zaista sam zahvalna na tome, međutim moram da primetim da podrška svedoči o tome u koliko smo teškoj situaciji i koliko smo i mi, novinari, a i građani u stvari očajni. Ovo je možda posljednji trenutak u kome možemo i moramo da reagujemo i da pokušamo da zaštitimo svoje dostojanstvo, kaže između ostalog Vukašin Obradović za List Danas. List Danas na naslovnoj strani beleži poput svih drugih novina i to je jedna od centralnih tema danas u novinama, govor predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Ujedinjenim Nacijama i susret koji je predsjednik naše zemlje imao sa predsjednikom Sjedinjenih Država. List Danas piše reakcije na izjavu predsjednika SAD da će ta država, ako bude primorana, potpuno uništiti Severnu Koreju. Trump zbunio svet svojim govorom u Ujedinjenim Nacijama. Daleko istočni saveznici Sjedinjenih Država i Izrael pozdravili izlaganje američkog predsjednika. U Listu Danas također savjetnik kosovskog predsjednika o najavi da će Priština formirati oružane snage do kraja godine. Azem Vlasi kaže formiranje vojske Kosova umanjit će agresivne namere Srbije. A oprečna mišljenja beleži List Danas i o predlogu da ministar prosvete postavlja i smenjuje direktore škola, pa se pita da li je to znak veće odgovornosti ili politizacije obrazovanja. Prelazimo na današnje večernje novosti. Najveći naslov na naslovnoj strani: prihvaćen Vučićev poziv. Trump stiže u Srbiju, pa posle toga stoji znak uzvika. Garantovao sam mu doček kao nigde u Evropi, kaže šef države, a prenose novosti. Šaljivo mi je rekao da ličim na igrača iz NBA lige. Također u današnjim novostima intervju sa Emirom Kusturicom, Šivicari vrte svet kao kuglicu. Za novosti govori i Milan Mačvan, kapitan naše košarkaške reprezentacije. Glasali smo da li da se pojavljujemo na balkonu. A novosti također pišu, nastavlja se kadrovsko jačanje zdravstva. Do januara posao za još 216 lekara. Zdravstvene ustanove u Srbiji raspisaće do kraja godine konkurse za ukupno 1777 medicinskih radnika, pri čemu će moći da se zaposli 216 od oko 2000 lekara koji na birovu čekaju posao, pišu novosti. Kadrovsko pojačanje pratit će i usavršavanje, navode novosti, napomenjući da tačan broj specijalizacija koje će biti odobrene u septembarskom roku još nije definisan, a za taj rok pristiglo je čak 1500 zahteva. I prelazimo na današnju politiku, koja također na naslovnoj strani beleži: Trump dolazi u Srbiju. Predsjednik Srbije sastao se u Njujorku sa predsjednicima Sjedinjenih Država i Francuske. Macron poručio Vučiću: znam da si veliki lider, piše na naslovnoj strani današnja politika. Politika na naslovnoj strani beleži posljedice razornog zemljotresa u Meksiku, deca u ruševinama škole. Također politika piše da se piše nova presuda Miroslavu Miškoviću. Naime, apelacioni sud donio odluku povodom žalbi na presudu kojom je Miroslav Mišković, vlasnik Delte, osuđen na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara. Kako odluka glasi, odnosno da li će presuda biti potvrđena, ukinuta ili preinačena, za sada je strogo čuvana tajna, jer je u toku izrada pisanog saopštenja, navodi politika pozivajući se na izvore iz suda. Tek kada presuda bude napisana, apelacioni sud će saopštiti šta je odlučio, dodaje politika. Javni deo drugostepenog žalbenog postupka okončan je u maju. Procedura zahteva da veće od 5 sudija, kojim predsedava sudija Veroljub Cvetković, zaseda na nejavnoj sednici i da zatim glasuju. Pošto je odluka glasanjem doneta, sada se piše presuda, što će verovatno potrajati, piše današnja politika. I još jedna zanimljiva tema. Evropski sud pravde uzdrmao takozvane švajcarce. Banke su morale da informišu građane o rizicima zaduživanja u stranoj valuti smatra evropsko pravosuđe, a opširnije o tome politika piše na strani 11. Dakle, pitanje Evropskom sudu je postavio rumunski žalbeni sud, tražeći da se precizno izjasne o obavezi banaka da klijente informišu o kursnom riziku u slučaju uzimanja kredita u stranoj valuti, jer su banke samo hvalile uzimanje kredita u švajcarcima, a nisu ukazivale na potencijalne rizike. Stručnjak za evropsko pravo, advokat Vojn Biljić, kaže da Evropski sud tim je mišljenjem obara u javnosti više puta ponavljanu tezu o ravnopravnosti klijenata i banke i pretpostavku da su klijenti tačno znali u šta ulaze uzimanjem kredita u švajcarskim francima. Biljić objašnjava da je Evropski sud jasno odredio i način rešavanja tih sporova pred nacionalnim sudovima, određujući pravac postupka. U slučaju nepoštovanja standarda iz direktive 93.13, sud utvrđuje da li je u pitanju nepravična i ništavna ugovorna odredba i da to suštinski zavisi od načina informisanja klijenta, piše današnja Politika. I bacit ćemo pogled na današnji Blic. Na naslovnoj strani također jedna od tema zastupljena praktično u svim novinama, a to je slučaj ubijene pevačice Jelene Marjanović, pa Blic na naslovnoj strani piše: porodice pevačice i psiholozi tvrde patološka ljubomora Jelenu samo nije puštao nikod bolesne majke. To naravno njen sada u pritvoru muž Zoran Marjanović. Blic također piše: srdečan susret predsjednika Amerike i Srbije u Njujorku, Donald Trump obećao, stižem u posetu Srbiji. I da, ima još jedna zanimljiva tema u Blicu na stranama 10 i 11. Novi zakon predviđa samo pojedine lekove na bazi sintetskog THC-a, ali ne i marihuanu. Država neće dozvoliti ulje kanabisa kao lek. Problem je što nisu definisani standardi za sastav i proizvodnju preparata na bazi ulja marihuane. Sve brojnije i glasnije udruženja za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe neće lako stići do ostvarivanja svog cilja, jer Ministarstvo zdravlja ostaje odlučno. Ulju kanabisa nije mesto među lekovima. O tome piše današnji Blic. I to bi bilo sve u pregledu štampe ovog četvrtka 21. septembra. Sad će 7, a u 7, kao što znate, na talasima Radio Beograda, Gong, pa nove vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Trećeg dana generalne debate 72. zasedanja Ujedinjenih nacija planirano je da se šefovima država i vlada obrati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavio, govorit će o problemima sa kojima se Srbija suočava, ali će fokus pre svega biti na budućnosti naše zemlje i regiona. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Braneći zakone, ministar prosvete poručuje da se njima stvara osnova za moderan obrazovni sistem. Opozicija kritikuje, tvrdi da zakoni ministru daju previše nadležnosti i otvaraju put za dalju politizaciju obrazovanja. Oba zakona donose se po hitnom postupku. Ministar Mladen Šarčević je najavio da će ministarstvo danas objaviti mere koje će preduzeti u slučaju zemunske osnovne škole Svetozar Miletić, gde deca od početka septembra ne idu u školu. U toj školi je razrešen direktor Miroljub Mosurović zbog propusta u radu koje je utvrdila prosvetna inspekcija, a roditelji, đaci i deo zaposlenih od 1. septembra protestuju zbog takve odluke ministra. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme, za što se do sada prijavilo oko 150 od 1400 zaposlenih. Predsjednik fabričkog sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić smatra da nema viška zaposlenih jer bi većina radnika želela da završi radni vek u Galenici. Oni koji se odluče za dobrovoljni odlazak dobit će 400 evra po godini staža. U Meksiku i dalje traje potraga za preživelima u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Proglašeno je vanredno stanje i trodnevna žalost. 2 miliona stanovnika je ostalo privremeno bez struje. Uragan Maria, najjači koji je pogodio Puerto Rico u proteklih 8 decenija, uništio je stotine domova, doveo do nestanka struje na celom ostrvu i izazvao velike poplave. Prema svedočenju vlasti, ostrvo je potpuno demolirano, za sada nema podataka o ljudskim žrtvama. Španski premijer Mariano Rajoy upozorio je lidere autonomnog regiona Katalonije da još mogu da izbegnu veću štetu ako odustanu od najavljenog referenduma o nezavisnosti planiranog za 1. oktobar, a koji centralna vlast u Madridu smatra ilegalnim. Španska policija uhapsila je juče 12 zvaničnika katalonske vlade i zaplenila 10 miliona glasačkih listića. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont rekao je da je tim potezima Madrid uveo de facto vanredno stanje u Kataloniji. Širom sveta obeležava se Dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbeglicama i migrantima. Ta tema, navode Ujedinjene nacije, pokazuje duh zajedništva i promoviše poštovanje bezbednosti i dostojanstvo za sve koji su primorani da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom. Košarkaški stručnjak Dušan Dude Ivković sinoć u Atini oprostio od košarke na humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Dudinih zvezda. Uoči utakmice Ivkoviću je uručeno priznanje legenda Evrolige i on je prvi trener sa tim priznanjem. Selektor reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće u podne spisak fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji. Muslinovim izabranicima potreban je jedan trijumf protiv Austrije ili Gruzije kako bi obezbedili prvi plasman na veliko takmičenje posle 8 godina. Danas će biti pretežno oblačno vreme, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu 12. Najhladnije je na Kopaoniku plus 2. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutra možda je u našoj zemlji i o našoj zemlji govoreći nešto lakše ustati samo u Začaru i u Negutinu, gde je trenutno pretežno vedro i suvo. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, na mnogo mesta pada slaba do umerene kiša i u Beogradu je ponovo počelo da promiče. Tako da jedan težak dan za ustajanje, mora se priznati, onako prosto nebo ne ohrabruje, eto tako da kažemo, vremenske prilike ne ohrabruju da se krene u novi dan. Pa najmlađima je sigurno možda i najteže da se izvuku iz ušuškanosti svojih kreveta, svojih postelja i krenu u školu, na prvom mestu školarci. Ali zato smo tu mi, ukoliko ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jer svakog jutra, upravo u ovo vreme, na poseban način poželimo dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u zrnu pjeska.
Mali jesam, ali toliko nisam. Uzmi mikroskop pa zaviruj do mile volje.
Pesak možemo posmatrati golim okom, ali ne možemo vidjeti njegove prave osobine i njegovu lepotu. Njegovu lepotu možemo vidjeti samo pomoću binokularne lupe, to je geološki mikroskop koji nam pomaže da vidimo sastav peska i sitne minerale i izdrubljene stene koje se nalaze u njemu. Možemo uočiti razliku u boji kao što su tamni i svetli, beli i crni. Bele pesak možemo uočiti na primjer na ostrovu Bora Bora i on potiče od sedimentnih stena. Crni pesak najčešće potiče od vulkanskih stena i mrvljenjem vulkanskih stena i pepela dobijamo taj crni pesak koji se nalazi na određenim plažama.
Kako nastaje pesak?
Da bi nastao pesak, potrebna nam je voda. Voda prelazi preko stena i taj tu stenu mrvi i usitnjava do određenog nivoa. Pesak može imati veličinu čestice od 0,05 do 0,2 mm. To je jedan dugačak proces koji traje više miliona godina i tek se onda može uočiti promjena u strukturi stene i promjena u tim veličinama čestica.
Je li pesak uvek ovako sitan?
Pesak možemo podijeliti u različite grupe, sitnozrnaste i krupnozrnaste. Sitnozrnasti pesak nastajao je dužim procesom djelovanja vode na njega, a krupnozrnasti pesak je pesak koji je voda malo utjecala na njega, a kojeg će vremenom isitniti još više. Postoji i krupniji pesak koji se naziva šljunak. Šljunak nastaje isto kao i pesak, samo što nije dovoljen vremenski period bio da se te stene toliko usitne. Mogli bismo da kažemo da je šljunak mlađi pesak i da šljunak nastaje pre peska, zato što je šljunku potrebno manji vremenski period da se stvori nego da se stvori pesak.
Ova je i prilično vruć. Baš vam se dobro ugrejale jabuke.
A i meni noge. Kao da sam u pustinji.
Stvarno, gde sve ima peska?
Pesak se ne nalazi samo u vodi, njega ima svuda oko nas. Pustinje su poznate po pesku. Samim tim možemo zaključiti da se nekad ceo naš kontinent nalazio pod vodom. Naslage peska koje imamo na našoj zemlji su dokaz da je nekad planeta bila pod vodom. Sunce pomaže pesku da se zagreje i taj pesak dugo drži toplotu u sebi i zbog te toplote koju pesak drži u sebi i koje emituje duži vremenski period, nama se noge upale od tog peska na plaži.
Znaš šta, dete, pate mi na pamet da malo prošetaš po ostrvu i proveriš kakav je pesak na drugim mestima. Ja ću da pripazim na jabuke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Maša Vulović, polaznica seminara geologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospere kom srebra sjaj.
Časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7 časova, bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat. I dalje najhladnije na Koponiku 2 stepena, na Crnom vrhu je 5, na Zlatiboru 6, u Sjenici 7, u Kuršumliji temperatura za stepen niža 9 stepeni trenutno tamo. U Beogradu također za stepen hladnije nego u prethodnom satu, 11 stepeni je u Beogradu, pa se ta sad Beograd izjednačio sa Novim Sadom u kojem je i dalje 11 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 12 stepeni, a zapravo temperature su takve da je u celoj zemlji sa ovim manjim izuzecima koje sam pomenula ili 11 ili 12 stepeni. Slaba kiša pada na severu i delimično na zapadu zemlje i u Beogradu trenutno sipeća kiša, odnosno rosulja. Kakav je dan pred nama kada je vreme u pitanju, čućemo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, Timočkoj krajini i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najviše temperature biće u intervalu od 14 do 19 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kišom. Veter umeren severozapadni, a najviše temperature biće do 15 stepeni.
Rekli smo i malo pre, dan kao stvoren za ne izaći ne samo iz doma, nego i iz kreveta, pa smo se malo šalili na taj način, no naravno to je jedan običan normalan radni dan, četvrtak 21. septembar, pa se i u Beogradu nastavljaju radovi na mnogim mestima. Na ulicama, kao što znamo, kao što svi tome svedočimo, a možda se i neko od vas, poštovani slušalci, seća prošle sedmice, prošle srede, razgovarali smo upravo o tome sa Darkom Glavašom, nekada direktorom Beokom servisa, sada VD sekretarom Gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i za koordinaciju odnosa sa građanima. Dobro jutro, Darku Glavaša, želimo i ovoga četvrtka.
Dobro jutro svim slušalcima, jeste, radovi se nisu prekidali ni tokom ovih kišnih dana. Naravno, kiša nas očekuje kako danas, tako i u narednim danima. Tek od subote sledi razvedravanje i povećanje temperature, ali to ne utiče na dinamiku naših radova. Pre svega...
Šta ima novo, Darko? Ajde sad tako da kažemo, pošto smo se dogovorili da ćemo na nedeljnom nivou da razgovaramo. Je li ima nešto da je gotovo pa da se svi obradujemo?
Pa dobro, radujemo se sa svakom novom fazom radova. Znači, evo, važno je reći da onaj problem koji smo imali u Rozvoltovoj ulici, o kom se malo i pričalo, znači oni ukršta i šinski koji nisu odgovarali onome što smo trebali da imamo na terenu zbog radova koji su izvođeni pre 5 godina, oni su bili na doradi, ugrađeni su već, asfaltirani, tako da ukupna dinamika radova u Rozvoltovoj ulici ni na koji način nije ugrožena. Planirano je da 16. novembra Rozvoltova ulica bude svečano puštena u saobraćaj, kao i sve ostale ulice u zoni. Naravno, ova faza radova na Trgu Slavija takođe ide planiranom dinamikom. Stekli su se uslovi da već za nekoliko dana krene asfaltiranje na samom kružnom toku Slavija. I ova faza radova na Slaviji, znači kada ćemo malo da rasteretimo ceo taj saobraćajni čep koji se tu stvara, bit će gotova negde oko 20. oktobra.
Darko, kad smo već kod Slavije, izvinjavam se što vas prekidem, ali dajte da kažemo slušalcima i da prokomentarišemo ono što su mnogi doživjeli kao šalu, odnosno nisu mogli da veruju, pojavilo se na društvenim mrežama, a to su upravo šine za tramvajski saobraćaj na Slaviji koje se, ajde tako kolokvijalno da kažem, koje se ne gađaju na jednom mjestu. Objasnite nam o čemu se tu radi.
Jednostavno, naši gledoci su slikali stare i nove šine. Znači, nove šine su na većem međuosovinskom rastojanju nego što su to bile stare. To jest, stvaraju se uslovi za bezbednije odvijenje saobraćaja u kružnom toku Slavija. Računajte da mi imamo tu i tramvajski saobraćaj, imamo trolejbuski saobraćaj, naravno...
Autobuski i obični saobraćaj, da.
Jeste, tako da, znači, da, neko je slikao stare i nove šine. To je sasvim normalno pri izvođenju radova da kada se radi po fazama, da od faze do faze se razlikuje. Na kraju svedoci smo toga, tako bilo i na Bulevaru Kralja Aleksandra, tako je bilo u Rozvoltovoj ulici. Jednostavno, stvaraju se uslovi za bezbednije odvijanje saobraćaja. Računajte da su stari tramvaji bili nešto uži i sa manjim stepenom skretanja samog tramvaja, da su veliki tramvaji daleko duri, znači pričamo o Špancima, o savremenim novim tramvajima, gde je potrebno stvoriti uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja. I baš zbog toga, znači samo to osovinsko rastojanje od trake do trake je veće, tako da znači nema potrebe da naši slušalci, naši sugrađani brinu o bilo čemu, znači jednostavno samo su slikane.
To je prosto jedna faza u radu, ali tako?
I stare šine koje su još uvek ostale tamo, koje će biti već u sledećoj fazi radova uklonjene. To ono što vi kažem, znači ova faza radova na Slaviji završava se 20. oktobra, onda prelazimo na sledeće faze i kružni tok Slavija takođe biće kompletno spreman i pušten u saobraćaj po planiranoj dinamici, znači 16. novembra.
Šta je sa Bulevarom Oslobođenja kad smo već tu kod Slavije?
Znači ova faza radova ide par dana pre roka, tako da i ovaj deo radova na Bulevaru Oslobođenja u ovoj fazi planiran je da bude završen 20. oktobra. Naravno i ceo Bulevar Oslobođenja, nova kontaktna mreža i sve ostalo biće predato našim sugrađenima 16. novembra. Tako da sva gradilišta koja su ugovorena od strane Sekretarijata za investicije idu planiranom dinamikom. Ovi vremenski uslovi uopšte nisu uticali na dinamiku radova. Svi su na terenu, izvode se radovi kako je to i zapisano u građevinskim knjigama i imat ćemo jedan, praktično ne jedan, nego celu tu zonu novu, koja će biti predata na, na eksploataciju sugrađanima za još mnoge decenije, 16. novembra.
Kako stoje stvari sa rekonstrukcijom parkova i na to se krenulo onako iz sve snage, slobodno bi se moglo reći, ja mislim da je juče počela obnova Pionirskog, ali tako?
Jeste radovi u Pionirskom parku, radovi izvodi naše Zelenilo Beograd, naravno to je samo jedan od velikih gradskih parkova koji se radi.
A Ušće, Darko, to je još veće, je li tako?
Jeste. I ono što će da bude, da kažemo, najlepši deo svih tih radova, to je i otvaranje muzeja savremene umetnosti 20. oktobra, znači dan oslobođenja.
Ostaje taj termin, je li tako?
Ostaje taj termin, jeste, to je najavilo naše ministarstvo kulture, to su najavili naši prijatelji iz muzeja savremene umetnosti. To su već radovi u završnoj fazi, ostalo je još nešto malo parternog uređenja, ali i taj deo radova se otvara 20. oktobra, tako da evo posle nekoliko decenija ponovo ćemo moći da idemo u Muzej savremene umetnosti i dobro je da se stvari odvijaju na taj način, znači da se jedno po jedno gradilište otvara, da se stavljaju novi sadržaj na raspolaganje našim sugrađanima, znači isto je tako sa Pionirskim parkom koji već dosta vremena čeka rekonstrukciju, krenulo se i u taj deo, park Ušće koji je, evo da kažemo, decenijama zapušten, nekoliko samo sadržaja dodato, sada će biti u parku Ušće, znači, više tematskih staza, niz sadržaja za sve starosne grupe i naravno ono što je najvažnije, znači niz sportskih sadržaja koji su bili neophodni tom parku.
Darko, šta biste vi ovako apostrofirali i zašto biste sugrađane i goste Beograda najviše zamolili za strpljenje kada su ovi radovi u pitanju? Pomenuli smo o neki od ovih neuralgičnih tačaka, Bulevar Oslobođenja, Ruzvoltova, Slavija. Ima li nešto još novo na što posebno treba skrenuti pažnju?
Na naše sugrađane, na učesnike u motornom saobraćaju, pre svega vodite računa o rizičnim grupama i sa druge strane nemojte pomerati postavljenu saobraćajnu signalizaciju na našim gradilištima i prilagodite brzinu kretanja uslovima puta. Kolovozi su mokri, opet sa druge strane imamo jednu situaciju da se dosta kontakata u saobraćaju baš dešava na Brankovom mostu zbog toga što ne dozvoljavaju učesnici u motornom saobraćaju da se uključe, na primjer, učesnici iz Crnogorske ulice, iz Pop Lukine ulice. Jednostavno, još jednom podsjećam na izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaju, gde je obaveza učesnika u motornom saobraćaju da propusti one učesnike koji su inferiorni, to jest koji se praktično uključuju i nemaju mogućnost da se normalno uključe, a primećeno je na Brankovom mostu posebno za učesnike koji dolaze iz Brankove ulice da ne dozvoljavaju ostalima, praktično da im ne daju prednost pri uključivanju, a trenutno čekanje na Brankovom mostu je negde od 4 do 6 minuta, čekanje u samoj ulici Kralja Milana je negde od 4 do 7 minuta.
Da, problem, Darko, jedino što ima...
Jedino imamo malo više gužve na autoputu, ali opet s druge strane, znači, to je ono na što uvek pozivamo. Ponašajte se u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.
Jedino, kad ljudi kažu, znate, Darko, putovali smo, ne znam, od Novog Beograda do centra grada, sati 40 minuta, to je kada se nakupi 4 do 7 minuta ovde, pa ovde bude možda u tom trenutku 10 minuta, pa tamo opet 7 minuta, tako da to u zbiru dođe na više od sat vremena.
Mnogo je veći problem kada dođe do tog kontakta u saobraćaju.
Jeste, to je situacija od prošle nedelje kada se desio na Brankovom mostu jedan mali sudar koji je napravio kolaps praktično od polovine ulice Despota Stefana do iza Brankovog mosta, tako da je to činjenica.
Baš do toga uvek apelujemo. Znači, dovoljno je nekada samo par sekundi da se sačeka i da cela kolona prolazi uvek bez zastoja, a opet tih nekoliko sekundi gde ne dozvolimo drugome da se uključi dovede do toga da pola sata niko ne može da se pomeri.
Darko, samo još jedno pitanje. Vi imate jedan vrlo koristan dokument na sajtu Grada Beograda, to su radovi u Beogradu. Međutim, prosto taj dokument nije ažuriran od 6. septembra, a je veoma je koristan. Prosto je sada u ovoj situaciji ovolikih radova prosto kao neko uputstvo za upotrebu Beograda ili makar za kretanje kroz njega. Možemo li da očekujemo da će biti ažuriran? I rekli smo da će to biti na nedeljnom nivou.
Poslati je ovaj dokument, ali ono što ja uvek kažem našim sugrađanima, mi smo otišli korak dalje, zato su i napravljene aplikacije Grada Beograda, aplikacija Beokom, aplikacija Beograđani, na aplikaciji Beokom nju ažuriramo 4 do 5 puta u toku jednog dana samo sa svim najaktuelnijim informacijama, od vremenskih uslova preko toga gdje se nalaze ekipe gradskog zelenila, vodovoda, Beograd puta, gdje se nalaze ekipe republičkih preduzeća i ono što je najvažnije za naše sugrađane, to je gdje se nalazi koja ekipa svih putarskih preduzeća koji izvode radove na teritoriji grada Beograda i naravno šta od linijskih instalacija ne radi u tom momentu, znači gdje su, gdje je nestala voda, gdje je nestala struja, kada će doći, šta se dešava. Znači, aplikacija Beokom je tu za naše sugrađane. Znači, kao što ste rekli, sekretarijat koji trenutno vodim, to je samo nastavak Beokoma, jer sastavni deo ovog sekretarijata jeste Beokom, odeljenje za odbranu, odeljenje za vanredne situacije i odeljenje za koordinaciju. Ali, znači, Beokom je osnova svega, tako da pozivam sve korisnike bilo koje mobilne platforme, znači da li je to telefon, tablet ili nešto slično, neka skinu potpuno besplatna i na Androidu i na iOS-u Beokom aplikacija, najnovije informacije sa cele teritorije grada Beograda, sa svih sistema grada Beograda se nalaze u njoj.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, čućemo se naravno i naredne nedelje, pratit ćemo kako teku radovi na popravljanju Beograda, njegovih ulica, infrastrukture i svega ostalog. Naš sagovornik bio je Darko Glavaš, VD sekretara gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i za koordinaciju odnosa sa građanima. 7:29. 7:32.
Vesti jutra.
Pred šefovima države i vlade Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorit će predsjednik Aleksandar Vučić o problemima sa kojima se Srbija suočava, ali će fokus pre svega biti na budućnosti naše zemlje i regiona. Poslanici Skupštine nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme, za šta se do sada prijavilo 100 od 1400 zaposlenih. Uoči 1. oktobra i referenduma o nezavisnosti Katalonije, odnosi Madrida i tog autonomnog regiona se sve više komplikuju. U Meksiku i dalje traje potraga za preživjelima u katastrofalnom zemljotresu, u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Proglašeno je vanredno stanje i trodnevna žalost. Širom sveta obeležava se Dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbjeglicama i migrantima. Vreme danas oblačno, hladno, vetrovito, mestimično, kiša. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni, u Beogradu oko 15. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 12. Evo sada i najvažnijih sportskih vesti u hronici koju je ovoga jutra pripremio Vlada Radičević.
Legendarni košarkaški trener Dušan Ivković završio je trenersku karijeru. U Atini je održana humanitarna utakmica između Olimpijakosa i Ivkovićevih zvezda, na kojoj je nekadašnji selektor Jugoslavije i Srbije posljednji put vodio jedan košarkaški tim. Svečanost u Atini uveličali su brojni asovi košarkaškog sporta koje je trenirao Dušan Ivković, od Dalipagića Obradovića Paspalja do Đorđevića Danilovića. Također, meču je prisustvovao i teniser Novak Đoković, kao i brojne evropske košarkaške zvezde. Đordi Bartomeu dodelio je Ivkoviću priznanje legenda Evrolige, koju je dva puta osvajao sa Olimpijakosom. 30. septembra u Ženevi Dušan Ivković će zvanično biti primljen u Fibinu kuću slavnih. Jedan od najvećih trenera Evrope kaže da je imao posebnu ulogu u našoj košarci.
Kod nas je postojao jedan kult reprezentacije. Mi smo voljeli reprezentaciju. Sigurno bilo potrebno da postoji jedan pater familias, koji sam verovatno bio ja u toj situaciji.
U Londonu je održan žreb za teniski Davis Cup. Reprezentacija Srbije igraće u prvom kolu od 2. do 4. februara protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na domaćem terenu. Ukoliko prođe prvu prepreku, Srbija bi u četvrtfinalu trebalo da igra protiv pobednika meča Belgija-Mađarska. Odigrane su dve odložene utakmice 9. kola Superlige Srbije. Napredak iz Kruševca je u Beogradu odigrao sa Partizanom nerešeno 1-1, dok je Crvena zvezda u Čačku savladala ekipu Borca sa 2-0. A u 16. finala fudbalskog kupa Srbije, fudbaleri Čukaričkog, Vojvodine, Javora i Mladosti iz Lučana plasirali su se u osminu finala, dok su od superligaša eliminisani Voždovac, Bačka, Radnik i Zemun.
Jedan ovdje, jedan vas, jedna noć.
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Vrati se, da pokušamo, ne ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp. U slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar. Sava centar. Svečano otvaranje. 51. ITF-a.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedam časova 42 minuta.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra govorit ćemo onome što, o čemu se govori ovih dana i u Skupštini Srbije, a to su predlozi dva nova zakona. Zakona o vaspitanju, o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Na prvom mjestu ćemo o tome govoriti i o onome što je, drugi je zakon o visokom obrazovanju. Ono što je juče izazvalo veliku polemiku jesu oprečna mišljenja o predlogu da, kako to predviđa ovaj novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u buduće ministar prosvete postavlja ili smenjuje direktore škola, pa se dakle polemika vodila na, kako bih rekla, ne na relaciji, nego razmišljaju, iznoseći zapravo argumente za i protiv, da li je to znak veće odgovornosti ili politizacije obrazovanja, kako o tome danas pišu i poneke dnevne novine. List Danas konkretno o tome piše. Između ostalog, danas je pitao i mnoge direktore i predstavnike sindikata, prenoseći akcente sa skupštinske rasprave. I zanimljiv je jedan stav, recimo, danas piše, neki sindikati smatraju da bi trebalo da se zadrži postojeće rješenje da direktora bira školski odbor, ali uz uslov da se njegov sastav promeni, odnosno da predstavnici zaposlenih u školi imaju većinu u tom telu. Tako je, recimo, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije tražila da umjesto formu formule 3 plus 3 plus 3, 4 člana u školskom odboru čine zaposleni u školi, 3 iz lokalne samouprave, a 2 iz reda roditelja. Pa hajte da imamo to i ovu situaciju u Zemunskoj osnovnoj školi Svetozar Miletić, koja traje praktično od pre početka školske godine. Ministar prosvete Mladen Šarčević je juče izjavio da će ministarstvo prosvete danas objaviti mere koje će preduzeti u situaciji Zemunske osnovne škole Svetozar Miletić, gde deca od početka septembra ne idu u školu, a u kojoj je razrešen direktor Mira Ljubomosurović zbog, kako se navodi, propusta u radu koju utvrdila prosvetna inspekcija. Roditelji i deca se protive ovakvoj odluci, deca ne idu u školu od početka školske godine, a danas ćemo evo čuti koje će se mere u slučaju preduzeti. Sve svemo, evo, to je povod za razgovor ovoga jutra sa vama. Šta vi mislite, da li i ko treba da postavlja direktore u školama? Izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, sve mi ovo navodi na jednu misao da je džaba glas naroda. Narod možda priča šta hoće, neko će tamo nešto postaviti zato što njemu tako odgovara. I to dovodi do jednog višeg stepena demokratije, gde će predsjednik, recimo, države moći da postavlja predsjednike opština, ovog, onoga. Znači, ukinućemo sve oblike demokratije, barem one najnužnije, gde čovjek može, evo, da glasa za nekoga. I to ćemo da ukinemo, pa to neka bude da neko tamo caruje u ovoj državi i verovatno ćemo ga na kraju i poglasiti carem ili kraljem. Nećemo carem, ili to ruski izraz, kod nas je bio kralj ili knez, pa nek bude da ga proglasimo za to.
Hvala, najlepše što ste se javili. Dobro jutro i sljedećem slušalcu. Slušateljka, izvolite.
Ovde Anđelka.
Izvolite, Anđelka.
Pa ne znam šta da kažem, zato što oni sve neke zakone koji su jako bitni donose po nekim brzim postupcima, pa sećam se, radili su i noću jedno vreme, tu vrate ko veštice rade noću, pojma nemamo o čemu se radi. Meni se čini da će oni da donesu neki zakon da nam odrede koliko ćemo da dišemo, kako ćemo, nemam pojma, a to meni ništa nije jasno, jer ipak valjda ljudi koji su zaposleni negde valjda znaju da li neko vredi ili ne vredi. Ovako, to je bukvalno, kao što je rekao ovaj prethodnik, bukvalno jedan čovjek će da odlučuje, a ovi drugi poltroni, oni mu stvari samo podilaze, ništa drugo, oni nemaju svoje. On, taj Šarčević to radi, on ne radi po svom. To je sve dogovoreno na jedno mesto i tako ja bar mislim, ne tvrdim da sam u pravu.
Najlepša hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Izvim se, javljam i samo da kažem da se pridružujem rečima prethodnih sagovornika, jer smatram da samo sada ulazimo u još novi oblik, odnosno produženje autokratije koja je vlada u Srbiji, načelo sa Vučićem. Prema tome, to ćemo najbolje da vidimo sada kada donesu odluku zbog nevođenja dece u školu, odnosno nepuštenja dece u školu u Zemunu. I tu ćemo da vidimo do kog stepena se već stiglo do te samovolje koja se čini. Ništa više, hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se javili. Dobro jutro.
Beti Krasmanović ovde, moram da vas pozdravim za vaše vođene emisije. Ne mogu da istrpim više, bez obzira na temu. Ja prvo moram da pohvalim vas, kad god dođete svako jutro, meni to vredi mnogo više, ono dobro jutro, nego da. Ja sam nešto malo stariji, slušao vas ne od 48. godine, ali sad sam malo u godinama i tako da sam slobodan da slušam stalno.
Hvala.
A ovo sa prosvetom, hoću da vam kažem, ovi naši mudri glave nemaju drugog posla nego se samo nadmudruju nad ovom decom da ova naša deca trpe. Ništa im ne treba toliko da se svađaju oko toga ko će koga da postavlja. Molim vas, neka povede računa o vaspitanju omladine. neka oni narože sve snage, ovamo se prosvetni radnici kukaju kako su male plate, a ne znaju da je to posao Boži, da je to posao koji najviše pomaže državi, nama svima i njima posebno. Ja sam 20 godina radio u srednjoj školi, poznajem sve njihove mane i dobrote. To su fini ljudi, pošteni i pravno za rasuđivanje, neka navale samo jednom, neka rade u interesu škole i djece, a drugo sve neka ostale. Hvala vam, deci, i sve najbolje da budete živi i zdravi.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je pozvao naš broj telefona, izvolite. Da.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dragica pre telefona.
Izvolite, Dragica.
Pa ja sam jedna starija, baka pre bi se mogla reći.
Dobro.
Žao mi je dece, smatram da ovo nije primereno interesu deteta, a pogotovo ne ni roditelja. Pitanje postavljanja direktora ne bih da komentarišem, to su institucije koje to treba da odrade, ali svesno, vrlo racionalno i na vreme. A ne, šta će roditelji celo leto sa školskom decom, pa šta će još i celog septembra? Da ih dovedu u ministarstvo ujutro od 7:30 ili u školu, kako je to? Zamislite šta roditelji koji rade treba da rade sa tom decom mjesec dana.
Mm-hmm. To sad govorite o ovome slučaju Zemunske škole
Svetozar Miletić. Mm-hmm. Osnovno pravo i zakon nalaže da deca idu u osnovnu školu. Prema tome to je obaveza i države i roditelja i nastavnika. Mislim da deluje mi organizovano kao i onaj štrajk advokata koji onoliko dugo trajao, pa se toga prosto pribojavam. Mm-hmm. Žao mi je prosto deci jer ja sam prosvetni radnik.
Da li ovdje roditelji ne puštaju decu? Pa valjda roditelji u najboljem interesu svoje dece.
Deluje vrlo organizovano. Ima i spontanog, ali ima i organizovanog. Ne bi se to moglo baš toliko spontano trajati. Glavno, smatram da nije interes ni kod roditelja, ni kod prosvetnih radnika, ni u ministarstvu, interes đaka stavljen na prvo mesto.
Hvala vam što ste se javili, drugice, također i vama. Dobro jutro. E sad je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam, možda nisam najbolje razumio pitanje, ali pokušat ću.
Pitanje je ovo novo postavljanje direktora škola, da, gdje će ministar prosvete imati kompletne ingerencije.
Yes. Evo moje kratko mišljenje. Ja mislim da je to jasno kao dan. Radi se o jednoj centralizaciji, gdje će recimo jedan lokalni predsjednik moći da postavlja direktore, a to se liči na ovo državi, znači partokratija i ništa više.
Mm-hmm,
idemo, to je nastavak svega što nam se dešava. Mm-hmm. Jednostavno to je tako.
Dobro, Rade, najljepša hvala što ste se javili, prijetno. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Ja
izvolite,
dobar dan,
dobar dan.
Mora ovdje.
Izvolite, Bor.
Ja sam htio da kažem da se uglavnom slažem sa ovim, pogotovo ovim posljednjim vašim sagovornikom, ali htio bih da kažem još jednu stvar, da se o školi Svetozar Miletić i o tom događaju koji inače još uvijek traje, ne govori celokupna istina.
Da.
Zato što ti, to što su inspektori našli,
da,
to je bilo ranije, ja ne znam tačno datume, ali znam kretanje.
Uh-huh.
Radi se o tome što je tada, to što je utvrđeno, direktor, na osnovu čega je bilo tog problema, direktor je to otklonio. To se otklonilo.
Uh-huh.
Iza toga je bilo jedno, da li u toku ili to, bilo je to smenjivanje direktora. Potom je otklonjeno i ministar je povukao to rješenje i vratio ga normalno na posao. To je bilo jednostavno
završeno. To je bilo ranije. To je bilo
međutim,
ranije, da.
Još jedan put uoči ovoga njihovog tamo štrajka, doneto je tada ponovo rješenje i to i to sa svim argumentima koji su važili ranije pre otklanjanja.
Mm-hmm.
To je znači duplo. Sad je neko pritisnuo da se taj direktor smeni po svaku cenu. I ništa više tu nema, a roditelji su konačno se pobunili protiv te diktature, što bi se reklo, na određen način, jer su shvatili da to neko namjerno
roditelji namjerno se pitaju ukloni, da.
Jer je potrebno da se postavi neko drugi, a to je ta partokratija i autokratija o kojoj su prethodnici govorili. Hvala
i vama, Boro, što ste se javili. Evo, ja u rukama imam i taj dopis Saveta roditelja osnovne škole Svetozar Miletić u svom jučerašnjem saopštenju. Oni ističu da se roditelji pitaju zašto niko ne rešava probleme na koji ukazuju argumentima. Također pitaju se kako i zašto ih neko proziva nerazumnim, naziva nerazumnim građanima koji postavljaju ultimatume kada su pravnim argumentima ukazali na nezakonitosti u radu Republičke prosvetne inspekcije, predložili više rešenja za nastalu situaciju i zašto se u školu koja dobro radi i koja ima najvišu ocenu rada Zavoda za vrednovanje nastave i kvaliteta rada uvodi prinudna uprava, koja se to promjena na bolje žele postići ovim postupkom. To je deo saopštenja jučerašnjeg Saveta roditelja osnovne škole Svetozar Miletić. A mi još jednom kažemo da je ministar prosvete Mladen Šarčević najavio da će se danas čuti mere koje će ministarstvo preduzeti u vezi sa situacijom u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Hvala svima koji su se javili, koji su učestvovali ovoga jutra u našem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. U 8 tačno, kao što znate, naše nove vesti, ali ono što će svakako danas biti jedna od važnijih vesti, jedan od važnijih događaja u našoj zemlji, mi ćemo tome poći u susret. Naime, u Nišu će danas u sportskoj hali Čair biti otvoren prvi međunarodni sajam privrede i preduzetništva Expo Niš 2017. Ta sajamska manifestacija će do 23. septembra omogućiti zanatskim radnjama, malim i srednjim preduzećima, akcionarskim društvima i holding kompanije u Nišu i u gradovima na jugu Srbije da predstave potencijale i uspostave kontakte i saradnju sa domaćim i partnerima iz inostranstva. Za učesnike i posetioce Expo Niša 2017 biće organizovane i prateće manifestacije, a to su sajam zapošljavanja, sajam vina i sajam oldtimera. Iz hale Čajer u Nišu ovoga jutra javlja se naravno kod drugi do naše reporter Ozren Rašić.
Ovdje u sportskoj hali Čajer u Nišu, o ovogodišnjem ekspu, prvom ekspu u Nišu, Dragan Milivojević nam priča šta donosi, šta će ponuditi i šta će značiti za ovaj deo Srbije. Gospodine Milivojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vašim slušalcima, dobro jutro vama, dobro jutro svim učesnicima Expo Niša 2017. kojim se grad Niš i čitav region vraćaju na jednu privredno-sajamsku mapu i Srbije, ali i regiona, zbog toga što mi ovdje iz regiona imamo goste iz Bugarske, a međunarodni karakter čitavom sajmu daju i ambasadori Palestine, Indonezije, Malezije i diplomatski predstavnici još nekoliko zemalja koji će se pojaviti na ovom sajmu danas, ali tu je i jedna velika privredno-političko-medijska delegacija iz Belorusije koja je pokazala poseban interes za izlagače i ono što se dešava u Nišu.
Šta će se na sajmu videti? Šta će sajam ponuditi?
Pod pokroviteljstvom grada Niša i organizaciji opštine Pantelej, koja je podržana od svih privrednih struktura u samom gradu, ali i od strane Republike, to je Ministarstvo privrede, Privredna komora Srbije, Razvojna agencija Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, dešava se jedna prava privredna i biznis fešta u hali Čair. Reč je o tome da je više od 80 izlagača rešilo da pokaže sve one potencijale koje ima i Niš, ali i čitav region. Dakle, opštine i gradovi koji su u ovom regionu, počevo od Leskovca, Vranja, Pirota, Vladičino Hana, Sokobanje i da ne nabrajamo. Svi oni su našli interes upravo u onoj stvari koja je najbitnija za dalji razvoj, a to je povezivanje privrede, mogućnost zajedničkog nastupa, ali i traženje novih puteva, novog proizvoda i novih partnera.
ovde će se sresti partneri i ovde će se razviti ta nova saradnja, što će značiti za dalji razvoj pre svega juga Srbije i lokalnih samouprava ovde.
Da, u svakom slučaju sajam je zamišljen da svakoga privuče. Dakle, u onim B2B razgovorima među privrednicima koji su predviđeni na ovom sajmu, između ostalog, ono što je glavna intencija, to je zapošljavanje, i to je predviđeno zbog toga što sajam prati kao podmanifestacija u organizaciji sa suorganizaciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, to je taj sajam zapošljavanja, ali i gosti koji nam dolaze iz Balkanskog biroa iz Bugarske, koji će održati dve tematske konferencije, digitalizaciju privrede i dualno obrazovanje. Dakle, za svakoga ima po nešto, uz naravno privrednike koji pokazuju svoje potencijale. Ovaj sajam nije zaobišao ono što se zove prvi deo društvene odgovornosti, a to je humanost. Tako da će ovaj sajam obeležiti humanitarni dinar za one za koje je najpotrebniji.
Za kraj, izlagači su spremni, učesnici su spremni, kad sajam otvara vrata?
Sajam otvara vrata za posetioce u 10 časova ujutro, a u 12 časova i 30 bit će to svečano otvaranje uz kulturno-umetnički program i dalje sajamske manifestacije koje idu.
Gospodine Bilivoviću, hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, ako vas put vodi u Niš, do sportske hale planirajte da dođete, tu vas čeka Expo Niš, prva sajamska manifestacija stacija privrednog karaktera, i tako Niš ulazi na mapu sajamskih gradova.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Trećeg dana generalne debate 72. zasedanja Ujedinjenih nacija planirano je da se šefovima država i vlada obrati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavio, govorit će o problemima sa kojima se Srbija suočava, ali će fokus pre svega biti na budućnosti naše zemlje i regiona. Poslanici Skupštine nastavit će raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Braneći zakone, ministar Mladen Šarčević poručio je da se tako stvara osnova za moderan obrazovni sistem. Opozicija kritikuje, tvrdi da zakoni ministru daju previše nadležnosti i otvaraju put za dalju politizaciju obrazovanja. Oba zakona donose se po hitnom postupku. Inače, ministar Šarčević je najavio da će ministarstvo danas objaviti mere koje će preduzeti u slučaju Zemunske osnovne škole Svetozar Miletić, gde deca od početka septembra ne idu u školu. U toj školi je razrešen direktor Miroljub Mosurović zbog propusta u radu koje je utvrdila prosvetna inspekcija, a roditelji, đaci i zaposleni od 1. septembra protestuju zbog takve odluke ministra. Zaposlenima u kompaniji Galenika danas ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak iz te firme, za što se do sada prijavilo oko 150 od 1400 zaposlenih. Predsjednik Fabričkog sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić smatra da nema viška zaposlenih, jer bi većina radnika želela da završi radni vek u Galenici. Oni koji se odluče za dobrovoljni odlazak dobit će 400 evra po godini staža. U Meksiku i dalje traje potraga za preživelima u katastrofalnom zemljotresu u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Proglašeno je vanredno stanje i trodnevna žalost. Čitavi kvartovi sravnjeni su sa zemljom. 2 miliona stanovnika je ostalo privremeno bez struje. Uragan Maria, najjači koji je pogodio Puerto Rico u proteklih 80 godina, uništio je stotine domova, doveo do nestanka struje na celom ostrvu i izazvao velike poplave. Prema svedočenju vlasti, ostrvo je potpuno demolirano, za sada nema podataka o ljudskim žrtvama. Španski premijer Mariano Rajoy upozorio je lidere autonomnog regiona Katalonije da još mogu da izbegnu veću štetu ako odustanu od najavljenog referenduma o nezavisnosti planiranog za 1. oktobar, a koji centralna vlast u Madridu smatra ilegalni. Španska policija uhapsila je 12 zvaničnika katalonske vlade i zaplenila 10 miliona glasačkih listića. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont rekao je da je tim potezima Madrid uveo de facto vanredno stanje u Kataloniji. Širom sveta obeležava se dan mira uz poziv na solidarnost i podršku izbeglicama i migrantima. Ta tema, navode Ujedinjene nacije, pokazuje duh zajedništva i promoviše poštovanje bezbednosti i dostojanstvo za sve koji su primorani da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom. Košarkaški stručnjak Dušan Ivković sinoć se u Atini oprostio od košarke na humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Dudinih zvezda. Uoči utakmice Ivkoviću je uručeno priznanje legenda Evrolige i on je prvi trener sa tim priznanjem. Selektor reprezentacije Srbije Slaboljub Muslin saopštiće u podne spisak fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice za plasman na svetsko prvenstvo Rusiji. Muslinovim izabranicima potreban je jedan trijumf protiv Austrije ili Gruzije kako bi obezbedili prvi plasman na veliko takmičenje posle 8 godina. Danas će biti pretežno oblačno vreme, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Beogradu je 11, u Kragujevcu i u Nišu 12 stepeni. I dalje je najhladnije na Kopaoniku, plus 2 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i već sada skoro 6 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro i time pokušavamo da razvedrimo malo ovo vreme, makar toplinom reči, ako ničim drugim, ili toplinom pozdrava. S obzirom da je pred nama, čuli ste sad i u prognozi, pretežno oblačno, hladno, vetrovito, mestimično, s kišom, upravo tako vreme nas danas tokom cijelog dana očekuje, ali tu je vaš i naš jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1 i još sat vremena našeg druženja, još nekoliko važnih i zanimljivih tema. Kao što znate, treći sat jutarnjeg programa uvek počinjemo novom epizodom ili rekapitulacijom onoga što smo već svi čuli, ali da bismo utvrdili gradivo. Tu je naš srpski na srpskom emisija o jeziku i govoru. Zatim servisne informacije, da kako, kakav je to jutarnji program bez servisnih informacija. Čućete jednu lepu reportažu zabeleženu u Šidu juče u školi koju pohađaju ne samo naša nego i deca migranti. U Šidu je bila koleginica Marina Bajić. Čućete jednu zanimljivu temu koju je pripremio kolega Milenko Marković o tome koliko se poštuju bezbednosni protokoli u avionskom saobraćaju, a znamo kako je ta tema osetljiva i za mnoge veoma važna, za sve je veoma važna, ali za one koji imaju bilo kakvih rezervi u vezi sa ovim vidom saobraćaja i tekako i posebno važna. A naša gošća u jutarnjem programu je socijalna radnica Jelena Milovanović. Zašto? Zato što ona radi u jednom dnevnom boravku u Beogradu u kojem svakodnevno jesu osobe obolele od demencije i Alzheimerove bolesti. Zašto? Zato što je danas svetski dan posvećen Alzheimerovoj bolesti, od koje prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu boluje 47 miliona ljudi. To smo sve pripremili za posljednji sat jutarnjeg programa i idemo sada redom.
Srpski na srpskom.
Sportske vesti južnokorejske novinske agencije Yonhap objavljene na engleskom jeziku tokom fudbalskih utakmica Premier lige pisao je robot. Reč je o robotu Soccerbot Software koji oponaša način na koji pišu novinari i tokom sezone 2016-2017 Premier lige robot je uspešno napisao 380 automatskih probnih članaka svaki jednu ili dve sekunde posle završetka utakmica. Šanse su bili dobri, ali da bi bili još bolji, agencija Yonhap razviće i program za praćenje predstojećih zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Južnoj Koreji. Divno bi bilo da za Korejcima krenu i naši informatičari, pa da počnu da prave robota Milojka ili Gojka u napređenu govornu verziju, čiji bi softver bio umiven od opštih mesta, poštapalica, pesničkih vedrina i urlika naših fudbalskih komentatora, a jezičke omaške bile bi na nivou statističke greške. Onda bar ne bi bilo direktnih prenosa, odmaranja i menjanja igrača, neugodnih povreda, neumoljivih sudija i 100%-nih šansi.
Nisam sigurna da svega toga ne bi bilo. Pa zato molim Feđu da ovu vest južnokorejske novinske agencije pročita do kraja, a mi ćemo se umeđu vremenu baviti direktnim prenosom. Ovaj izraz koji se ustalio u radijskoj i televizijskoj praksi nervira mnoge naše slušaoce i gledaoce jer smatraju da je pleonastičan, to jest da je dovoljno reći prenos, a da se podrazumeva da je direktan. S njima se ne bi složili mnogi reditelji, jer za njih reč prenos znači samo da se nešto putem radija ili televizije prenosi, ali ne objašnjava i kakav je taj prenos. Ako je uživo s lica mesta, onda je direktan, a ako je snimljen u vreme održavanja događaja i emituje se naknadno, onda je odloženi prenos ili snimak. Jezički, ovoga puta stajemo na stranu slušalaca i gledalaca, jer termini prenos i snimak sa stanovišta jezičke ekonomije i semantike jasno i nedvosmisleno upućuju na to da li se na radiju ili televiziji prati događaj koji je u toku ili je već završen.
Srpski na srpskom.
Rano sam se poradovao. U program po kojem radi ovaj robot ubačene su reči i rečenice sportskih reportera južnokorejske novinske agencije, što znači da robot piše kao i oni. A ako bi se radilo po istom principu u govornu bazu nekog našeg budućeg robota, bile bi smeštene sve one greške od kojih mi se diže kosa na glavi. Hvala lepo, poštovane kolege, onda nam još jedan takav ne treba.
Nešto jesu greške. Recimo, kada komentatori kažu da igrač menja drugog igrača, a ne da ga zamenjuje, igrači ne bi trebalo da odmaraju na klupi za rezerve, nego da se odmaraju, gosti da vode sa 1-0, a ne da vode 1-0. Ali neke od zamirki na njihovo izražavanje odnose se na sportski žargon, koji se oslanja na ustaljene fraze i čini poseban jezik struke, za koji bi moglo da važi ono što je stari glumac Tomislav Tanhofer rekao o pozorišnom jeziku. Bilo u književnom, dijalekatskom ili žargonskom obliku, on mora da bude kao zdravlje. Najbolje je kad se sa scene i ne primeti.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Ladies.
turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the Refugee Camp.
Časova 17 minuta, nove temperature prema merenjima u 8 časova ima značajnih promjena, iako je i dalje najniža temperatura na Koponiku gdje je vrlo uporno tokom cijelog jutra samo 2 stepena. Na Crnom vrhu je trenutno 6, toliko je i na Zlatiboru, u Sjenici je 7 stepeni. Najviša temperatura je u Negotinu, tamo je 15 stepeni, u Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu 12, a u Beogradu i u Novom Sadu nepromenjeno u odnosu na prethodni sat 11 stepeni. Slaba do umerena kiša pada na severu i delimično na zapadu naše zemlje, a pretežno vedro vreme trenutno je u Kuršumliji, u kojoj je 10 stepeni, svuda drugde delimično do potpuno oblačno vreme, na više mesta ima i sumaglice i magle. Još jednom o vremenu do kraja dana, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, Timočkoj krajini i na planinama povremeno jak, severozapadni. Najviše temperature biće u intervalu od 14 do 19 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kišom. Vetar umeren severozapadni, a najviše temperature biće do 15 stepeni.
Sutra prepodne očekuje nas takođe pretežno oblačno vreme ponegde sa kišom, dok se popodne očekuje postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Od subote će biti toplije, u većini dana pretežno sunčano, samo je u severnim krajevima početkom naredne sedmice ponegde moguća kratkotrajna kiša. Još jednom skrećemo pažnju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije danas će sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja u celoj zemlji, a posebnu pažnju će obratiti na kontrolu brzine, proveru alkoholisanosti vozača, kao i da li vozači koriste sigurnosni pojas. Akcije se organizuju u okviru projekta Evropski dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, koji drugi put organizuje Evropska mreža saobraćajnih policija. Projekat, koji se skraćeno zove Edward, podržala je Evropska komisija i njime se apeluje na sve građane da razmisle o rizicima sa kojima se suočavaju u saobraćaju, o rizicima koje mogu prouzrokovati drugim učesnicima i na koji način mogu da smanje navedene rizike. Sada, baš kao što smo najavili, idemo u Šid. Školu u Šidu odnedavno pohađaju i deca migranti. Iako su se pojedini roditelji bunili, žalbi od ponedeljka, kada je nastava počela, nije bilo. Neće ih ni biti, nadaju se u školskoj upravi, jer su, kažu, deca odlično prihvaćena. Osnovnu školu Branko Radičević u Šidu posjetila je naša Marina Bajić.
Prešli su sa roditeljima pola Azije i Balkana, a kako neće 10 km od prihvatnog centra u Principovcu do osnovne škole u Šidu. Duhovitom dobrodošlicom Radio Beograd sačekala je Jelena Živković, školski pedagog. Tačno je, kaže, da su pojedini roditelji bili iznenađeni vešću da će u klupe sa njihovom decom sesti i migranti, ali od ponedeljka, kada je nastava krenula, niko se nije žalio.
Iskreno očekivala sam da će biti sporadičnih situacija da roditelji neće pustiti decu u školu, međutim to se nije desilo. Znači, deca su otišla sa informacijom kući, svako je znao koliko ćemo dece doći u razred, jedno, dvoje, troje, svi su to preneli svojim porodicama, međutim niko nije zaustavio da dete ne ide.
Od Jelene smo saznali da je polazak u septembru novina i za nastavnike, jer je ranije bilo reči da će migranti tek u januaru krenuti na nastavu. Ministarstvo prosvete je međutim promenilo odluku i krajem avgusta organizovalo brze pripremne seminare za sve nastavnike u Srbiji.
Nama je ovo takođe situacija nova i nepoznata, pa neke stvari odrađujemo u hodu. I zapravo na seminarima koje smo prošli nama je rečeno, a i svesni smo toga da nisu bitni ti obrazovni ishodi, pošto će ta deca, oni su samo u tranzitu, daleko je bitnija ta, znači, socijalna interakcija, antistres program, jer deca žive zaista u, možda je preteška reč, u nenormalnim uslovima, ali jeste zapravo.
Zato su polazak u školu jedva dočekali. Njih 17 iz Afganistana, Iraka i Irana od ponedeljka pohađa 3. i 4. čas u prvoj smeni. Idu u više razrede, a najviše je osmaka. Upoznajemo Soreja, kome je ovo 11. mesec kako boravi u Srbiji.
Koliko imaš godina?
12.
Odakle si?
Afganistan.
Kako ti se sviđa u Srbiji?
Dobro.
A škola kako ti se sviđa?
Dobro.
Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika.
Kad ne ide srpski, prelazimo na engleski. Otkrila nam je Milana, učenica 5. razreda.
Dobri su, slušaju na
na času i svi smo ih lepo prihvatili, ne rugamo im se i tako.
Reči u nastavnice Olivere Babić, deca kao i sva druga.
Rekla sam deci da budu u maniru dobrog domaćina, da oni nauče da prihvataju razlike u kulturi, u rasi. Danas, sutra nije isključeno, će možda baš oni biti ti koji će se naći u inostranstvu i da će njih možda na takav način druga deca prihvatiti.
Trenutno 200 migranata pohađa nastavu u našim školama, a bit će ih još, najavilo je Ministarstvo prosvete i podsjetilo. Zakon je jasan, sva deca, bez obzira na to da li su im roditelji srpski državljani, imaju jednako pravo na školovanje.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bomb. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Osim je časova 26 minuta.
Gost jutra.
Naša gošća jutra, ovog četvrtka 21. septembra, svjetskog dana posvećenog Alzheimerovoj bolesti, je socijalni radnik u dnevnom boravku naše treće doba ovdje u Beogradu, Jelena Milovanović. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalci.
I najljepša vam hvala što ste nam se pridružili u studiju da bismo progovorili, dakle, na današnji dan koji je posvećen ovoj epidemijskoj bolesti, slobodno možemo da kažemo i to globalno gledajući, da bismo o njoj progovorili na poseban način, naravno svake godine na ovaj dan, a i češće na talasima Radio Beograda 1 govori se i o Alzheimerovoj bolesti, govori se i o demencijama, a na ovaj dan posebno pokušavamo da skrenemo pažnju da koliko god govorili o tome, još uvek o tome i nedovoljno znamo, ne samo sa medicinskog aspekta, nego i sa onog još mnogo važnijeg aspekta, a to je sociopsihološki aspekt, to je aspekt zapravo nemoći porodice
porodice u slučaju oboljevanja nekog ili od Alzheimerove bolesti ili od nekog vida demencije, tako da upravo danas ćemo nekako na tu stranu više okrenuti naš razgovor, no da počnemo brojkama. Najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije kažu da 47, odnosno više od 47 miliona ljudi širom svijeta boluje ili od Alzheimerove bolesti ili od neke od demencija, slobodno možemo tako da kažemo, da je upravo demencija sedmi vodeći uzrok smrtnosti ljudi u svijetu i da je to jedna od najskupljih bolesti upravo sa stanovište nege o obolelom. Kažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se godišnje na negu obolelih od Alzheimera i demencija u svijetu potroši 818 milijardi dolara, a ono što je posebno apostrofirano jeste da veći deo tih troškova snose upravo članovi porodice onoga koji je oboleo. Pa možda sad najprije mali komentar ovih brojki koje su zaista više nego ilustrativne.
Nažalost i u Srbiji raste broj obolelih od svih vidova demencije, a automatski i Alzheimerove bolesti. Nemamo tačne podatke, ali veliki broj još uvijek nije čak ni dijagnostikovan, pogotovo u ruralnim područjima.
Govorite oko 200.000, više od 200.000 ljudi koji boluju od nekog vida demencije, ali to je zaista sasvim paušalno onako neke okvirne procjene kada je naša zemlja u pitanju.
Jeste, pogotovo zbog toga što sama kultura i način života u Srbiji i kultura provere zdravstvenog stanja nije na zadovoljavajućem nivou, automatski dijagnostikovanje je usporeno. Također naš mentalitet, zaboravnost, senilnost prepisuje nekim godinama starosti nečemu što je sasvim normalno za određenu životnu dob. Tako da zbog toga pretpostavljamo da je broj obolelih daleko, daleko veći.
Da, inače zanimljivo je također govoreći o novim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, između ostalog se kaže da u svim zemljama svijeta dvoje od troje ispitanih ljudi vjeruju da ne postoji dovoljno razumevanja ove bolesti u njihovim zemljama. Dakle, u tom smislu se mi ne razlikujemo od ostalih zemalja svijeta, a s druge strane suočavamo se i mi poput svih drugih u svijetu sa narastajućim problemom u vezi sa ovim. Ono što, znači, imamo medicinski aspekt ove priče, veliku nepoznanicu kada su ovaj ceo spektar bolesti u pitanju i pokušaj medicine da se nekako medicinski, dakle, dokuči i uzrok ove bolesti, pa samim tim da se onda nađe i nekog leka, a sad za sada se govori samo o prevenciji. Međutim, kada se već neko oboli, kada ta bolest postane takva da je svi prepoznaju okruženje na prvom mestu i da je nedvosmisleno, onda se tu suočavamo, Jelena, sa drugim problemom, a to je nega takvog bolesnika koja je vrlo specifična.
Jest. Prvi problem sa kojim se porodica susreće jeste upravo negiranje prvih simptoma. Sve se to, kažemo, prebacuje na neku zaboravnost, na nešto što donose godine. Međutim, prvi jasni simptomi kada se pojave, tu je problem kako porodica da izađe na kraj sa svim onim što sledi. Živimo u vremenu kada svi nemamo dovoljno vremena za naše najbliže, kada jednostavno ni financijski moment nije odgovarajući da možemo pružiti adekvatnu brigu. Svi smo negde u nekoj žurbi, a nažalost naši najbliži koji su obolili od demencije su prepušteni u tom trenutku sami sebi, barem u tom većem periodu dana. Konkretno u dnevnom boravku su osobe koje su obolele od nekog od oblika demencije i one su tu u tom većem delu dana dok su njihovi ukućeni i najbliži zauzeti poslovnim obavezama.
Na ovom mjestu ćemo samo reći da je dnevni boravak naše treće doba ovdje u Beogradu za sada jedini specijalizovani i licencirani dnevni boravak za osobe obolele od Alzheimerove bolesti ili demencija u našoj zemlji, što je dakle samo pionirski primjer i potpuno nedovoljno u odnosu na razmere, a rekli smo da su epidemijske razmere ove bolesti i one se ne tiču ova bolest možda na vrlo poseban način i mogući više od drugih bolesti se ne tiče, da tako grubo kažem, samo obolelog nego i njegove porodice. Dakle, to bi mogao biti neki put i to dobar put za zbrinjavanje ovakvih pacijenata, upravo dnevni boravci.
Tako je, nažalost, mi smo jedini dnevni boravak koji zbrinjava osobe obolele od demencije. Potrebe su daleko veće. Naši građani nisu ni upoznati sa postojanjem ovakvog vida zaštite osoba obolelih od demencije. Ovaj tip smeštaja nije klasičan tip kao što je domski tip. U domu su smešteni korisnici, znači 24 sata, potpuno izolovani iz svog prirodnog okruženja, a dnevni boravak je osmišljen tako da se korisnici vraćaju u poznato okruženje nakon nekoliko sati provedenih kod nas, što je najbitnije, pogotovo u početnoj nekoj fazi bolesti. Svi se oni negde duboko u sebi boje da će biti ostavljeni, zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Najbitnije je to da srodnici, ukućani, njihovi najbliži ih pripreme na odvajanje iz doma, svog porodičnog doma u tom nekom periodu dana koji je najkritičniji, da kažem, kada je potreban pojačan nadzor. Na kraju tog radnog dana oni se opet vraćaju u svoje poznato okruženje i tu je negde taj prelomni trenutak da se njima olakša sam trenutak kada oni znaju da oni se vraćaju svom domu, svojim bližnjima, svom poznatom okruženju. Vremenom oni stiču neki utisak da imaju obavezu dolaska kod nas, da je to neka rutina, neka njihova obaveza, neka njihova misija da negde provedu dan, da osjećaju se korisno, osjećaju se ponovo aktivni kao nekad dok su bili zaposleni i zdravi, druže se, provode vreme sa svima nama u dnevnom boravku i njihovi najbliži mogu biti mirni što se toga tiče, da će terapija biti uzeta na vreme, da će redovno dobiti svaki obrok, da će se odmoriti. I na neki način je to velika olakšica porodici, prvenstveno porodici.
Na koji način i zašto je ovaj, da kažemo, grupni način zbrinjavanja potencijalno bolji od individualnog načina zbrinjavanja ili brige o obolelima od Alzheimerove bolesti ili demencije?
Individualni rad ima svoje prednosti, naravno u zavisnosti od same problematike. Što se tiče demencije, Alzheimerove bolesti, negde iz našeg iskustva vidimo da terapijski rad, rad u grupi i sva ona moć koju nosi grupa je daleko bolji i daleko ima više efekta na obolelog nego individualni pristup. Svakako da se svakom korisniku pristupa sa individualne strane, da se posmatraju njegove individualne potrebe i procena je individualna za svakog od njih. Međutim, ona moć koju nosi grupa je daleko veća nego individualni rad sa korisnikom obolelim od demencije. Različite aktivnosti su planirane, strogo isplanirane, što je veoma bitno. Rutina je jako bitna da se uvedu u njihove živote, ali bilo kakvo odstupanje od aktivnosti na koje su oni navikli dovodi do komešanja i do zbunjenosti kod njih. Kada imate osobu obolelu od demencije i kada vidite da ne možete nalogom nekim iz njega izvući određenu aktivnost. To je kada govorimo o nekom individualnom pristupu. Međutim, kada ta osoba bolela od demencije posmatra grupu oko sebe, koja radi potpuno iste stvari oko njega, on će prihvatiti to kao jedan deo aktivnosti i jedan deo rutine. Ono što je najbitnije kod osoba obolelih od demencije jeste da osim fizičke podrške, koja je takođe veoma bitna, jer vremenom posustaju i ti fizički potencijali opadaju, veoma je bitna i psihološka podrška, razgovori, što grupni, što individualni. Topla reč,
osjećaj, sasvim sigurno.
To je ono što svakom od njih prije.
Osjećaj zbrinutosti, kao kada su deca u pitanju, možda je tako ljudima najslikovitije približiti, je li tako? Ponašati se prema takvim pacijentima kao što biste se ponašali prema nekom malom, nemoćnom i nedovoljno svesnom još uvek detetu, i to je možda neki pravi put. A sada smo čuli koje su prednosti kada se takvi pacijenti nalaze u grupi. Iz ovoga shvatamo, Jelena, da bi dnevnih boravaka za ovakve pacijente kao što je vaš u našoj zemlji trebalo da bude praktično u svakoj opštini ili recimo u Beogradu, i to bi bilo nedovoljno. Ali kažete, ljudi još uvek nisu dovoljno upućeni u prednosti dnevnog boravka, što je znak nejednakosti, dom za stare, al tako?
Jeste. Ovaj vid zaštite korisnika, da tako nazovemo, je daleko bolji u tom smislu što kada korisnik još uvek nije u toj fazi da mu je potrebna 24-časovna nega i briga, kao što je slučaj sa domskim smeštajima, ovaj vid zaštite je neki prelazni vid, neki uvod u odlazak u dom. Korisnik odlazi iz svog doma u jednom periodu dana, provodi vreme van kuće, onda se ponovo vraća u poznato okruženje. Vremenom se navikava na druga lica, na drugi ljude, na drugi prostor. Tako da je ovo jedan vid prelaznog rešenja i pripreme za domski smeštaj.
Svakako bi trebalo tu i država malo da zalegne, ili lokalne samouprave, u svakom slučaju da se podrži ovakav način pomoći porodicama obolelih od Alzheimera i demencija, a svakako i samim pacijentima. To bi bilo nešto za društvo koje je, nažalost, kao što je naše, sve starije, sa sve većim brojem slučajeva obolelih od ovih bolesti, nešto veoma, veoma važno. Pa mi na ovaj način takođe ističemo dobar primer ovakvih dnevnih boravaka i prosto pozivamo na dalje razmišljanje o tome, da ne bude sve samo na privatnoj inicijativi, nego da neko i odozgo, kako bi se to reklo, o tome i tekako razmišlja, a s druge strane da uputimo porodice pacijenata da se raspitaju. Ima dnevnih boravaka, do duše ne ovako specijalizovanih kao što je ovaj za sada jedini primer u Beogradu, a to je, dakle, dnevni boravak naše treće doba, ali i da razmisli o tome da stavljanje svog najbližeg, odvođenje zapravo u dnevni boravak, pa i to konačno rešenje sa odvođenjem u, odnosno smeštanjem ili zbrinjavanjem u domovima za stare, nije stvar koja će biti osuđena, nego je to nešto što je zapravo za dobro onih kojima želimo sve najbolje.
Jeste upravo to. Nažalost, naša kultura osuđuje izmeštanje starih lica iz naših kuća i domova. Svi se negde duboko u sebi boje osude zbog toga, osude okoline prvenstveno. Međutim, jedino porodica i najbliži koji se susretnu sa ovim vidom bolesti znaju koliko je to teško. Kod nas u dnevnom boravku, osim podrške obolelima, postoji savjetovalište koje je aktivno svakog četvrtka od 10 do 17 časova, gde porodica može potražiti savjet, podršku, razmeniti po koju reč sa našim stručnim timom, tako da i ta neka psihološka podrška porodici je jako bitna. Možda čak u ovom trenutku i najbitnija. Da mogu da prihvate to, da znaju koje su smernice, da znaju šta ih očekuje od prve do, nažalost, poslednje faze. Ono što bih napomenula jeste da u dnevnom boravku oni imaju različite aktivnosti kojima se trudimo da trenutni mentalni potencijal zadržimo što je duže moguće na tom postojećem nivou.
Da.
Trudimo se da kroz te aktivnosti koliko toliko je moguće usporimo tu progresiju bolesti.
Sve to govori i ovaj naš razgovor zapravo svedoči koliko je komplikovana zapravo situacija upravo kada je dakle dijagnoza Alzheimer ili demencija i kako je tu zaista neophodna najšira moguća podrška, ne samo za svakako nege i brige za obolele, ali i podrška njihovim porodicama. Vama, Jelena, najlepše hvala što ste bili naša gošća. Progovorili smo o ovome, ja mislim, iz jednog manje poznatog ugla, pa ćemo naravno i nadalje, a posebno da se vratim na onaj početak i na ove brojke koje svedoče o sve većoj zastupljenosti Alzheimerove bolesti i ostalih vidova demencije u svetu, u celome društvu. O tome ćemo govoriti još mnogo i iz još više uglova. Najlepše hvala.
Hvala.
Cómo fue mi enfermedad.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta.
svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp, u slavu kulta tragedije, predstava od 24 sata, 23. septembar, Sava Centar, svečano otvaranje 51. bitefa.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vladimir Pištalo otkriva zašto voli roman Gospođice Ive Andrića i zašto ga smatra izuzetno suptilnim umetničkim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Deset minuta je do 9 časova, 13 stepeni u Nišu, 12 stepeni u Kragujevcu, u Beogradu i Novom Sadu, 11 stepeni u Beogradu, pada trenutno slaba kiša. A evo sada još jedne najavljene veoma zanimljive teme. Poneko od vas sigurno zna. 10. jula ove godine zbog greške prilikom instaliranja novog softvera kontrola leta Srbije i Crne Gore bila je na sat vremena onesposobljena da kontroliše svoj vazdušni prostor. Tim povodom istraživali smo koliko se poštuju bezbednosni protokoli u avionskom saobraćaju. Stručnjaci kažu da je julski incident pokazao da sistem kontrole leta dobro funkcioniše čak i u vanrednim okolnostima. O tome ćete čuti više od kolege Milenka Markovića.
U ranim prepodnevnim časovima 10. jula ove godine SMATSA, odnosno kontrola leta Srbije i Crne Gore, izgubila je sliku na ekranima svog radarskog sistema. Prema rečima stručnjaka za vazduhoplovstvo dr. Aleksandra Simića, kvar je posljedica banalne ljudske greške.
To kašnjenje je trajalo između 45 i 60 minuta. To vreme je rađena unapređenje sistema i inženjer Austrijanac iz firme Comsoft. LAN kabel je praktično uključio u živi sistem umjesto u sistem za testiranje i došlo je do trenutnog gubitka radarske slike na svim ekranima. To je rutinski rad bio na unapređenju sistema jer SMATSA je u obavezi da konstantno unapređuje sisteme. Novac koji generiše od preleta preko teritorija naše republike po ugovornoj obavezi se Eurokontrola mora da se koristi za unapređenje sistema.
Simić kaže da su kontrole leta Hrvatske, Mađarske i Rumunije odmah preuzele navođenje aviona koji su leteli iznad teritorije koju kontroliše SMATSA, što je uobičajena procedura u takvim slučajevima.
2015. godine su ovi Hrvati imali dramatičniju situaciju od nas i oni su imali gubitak kompletnog radarskog sistema kada smo mi nekoliko sati imali kompletan nadzor na njihovom teritoriju. Postoje procedure i standard za takve situacije i mislim da 60 minuta kašnjenja je zaista minimalno, jer to kašnjenje se događa vrlo često i kada je sve u redu zbog velikog protoka saobraćaja.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva je reagovao na julski incident tako što je izdao preporuke koje bi trebalo da spreče da se to ponovi. Simić smatra da kontrola leta Srbije i Crne Gore nije odgovorna za ono što se desilo, već je krivica na austrijskoj kompaniji koju je evropska kontrola leta angažovala da unapredi softver. Objašnjava i da je malo poznato da su naši kontrolori zapravo već članovi Evropske unije.
Mi smo deo Evropske unije u segmentu vazduhoplovstva, jer naše vazduhoplovne vlasti rade pod patronatom EASA, Evropske agencije za sigurnost i bezbednost vazdušne plovidbe, i naš zakon o vazdušnoj plovidbi u stvari je takozvani EOPS, Evropski zakon o vazdušnoj plovidbi. A s druge strane, naša agencija za kontrolu letenja, SMATSA, je punopravni član Eurocontrol i također se nalazi u tom sistemu koji se zove CRCO, što znači da Eurocontrola radi kompletnu naplatu preleta za nas. U nekoj doglednoj budućnosti se radi na takozvanom jedinstvenom nebu, gde će biti jedna kontrola letenja, već se radi na tome da se ukinu vazdušni putevi i da bude slobodno planiranje ruta. To je proces koji traja, ali razmišlja se o tome, jer iako je veliki sistem Eurocontrola i dalje rascepkana na podsisteme, svaka država praktično ima nadzor nad svojom teritorijom. Postoje protivljenja, ali nekako moram da kažem da se Evropa dosta ugleda na američku federalnu administraciju, koja sa jednim sistemom pokriva mnogo veću teritoriju, i imamo jedan model koji se pokazao kao uspešan i primenljiv.
Aleksandar Simić ističe da je incident od 10. jula paradoksalno pokazao da sistem kontrole leta zapravo dobro funkcioniše, jer su odmah primenjene odgovarajuće bezbednosne procedure koje ne samo što su sprečile neželjene posljedice, već čak ni piloti koji su nadletali nisu primetili bilo kakve promjene.
Kakav bi to kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio da nema njih?
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 21. septembar 2017. godine. Američki predsjednik Donald Trump mogao bi uskoro na poziv srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da dođe u Srbiju. Ako se Melania nešto bude pitala, biće to za doček nove godine. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da država bez izuzetka reaguje na napade na novinare. Najčešće aplauzom. Radoš Bajić je nedavno završio jednu, a sada već snima novu seriju. On to ko na traci. Poznavaoci prilika tvrde da severnokorejski lider Kim Jong-un obožava našeg fudbalskog reprezentativca Nemanju Matića. A otkad se Trumpu prišunjao s leđa, zavoleo je i Ivicu Dačića. jedan tajlandski političar ženio se 120 puta. Ljudski je grešiti, ali 120 puta je ipak previše.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Hvala Saši Stojadinoviću. Sada smo maknuli ono što nas je žuljalo ili smo makar glasno rekli, malo se osmehnuli tim povodom i sada možemo da stavimo tačku jer smo dan uhvatili četvrtak 21. septembar. Hvala vam na pažnji. Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Elizabeta Arsenović vas srdačno pozdravljaju. Pozivaju da ostanete našim talasima. Sad će vesti u 9. Vlada Mihajlović, Nikola Denčić sa vama u narednih 15 minuta. A onda već sve ono što volite na našim programima u 10 počinje talasanje šetnja. Prijetno.